Hebu tuendelee kusimama kwa muda mfupi tu sasa kwa ajili ya maombi, na tuinamishe vichwa vyetu. Sijui iwapo katika kusanyiko letu usiku wa leo, je, kuna yeyote hapa ambaye angetaka kukumbukwa katika maombi? Ifanye haja yako ijulikane unapoinua mikono yetu kwa Mungu. Vema. Aha. Baba yetu wa mbinguni, tunaukaribia utakatifu wako mkuu usiku wa leo katika jina la Bwana Yesu, tukiwa na ahadi hii ya kwamba ukiomba Baba lolote katika jina langu mtapewa. Tunajua hiyo ni kweli kwa sababu ni neno lako. Tupo hapa tukiwaombea watoto wako wagonjwa, tukijaribu kuona kile tuwezacho kufanya ili kuhamasisha imani. Ninaomba Baba kwamba wewe utatutia moyo kabisa usiku wa leo. Jalia kila haja iliyojulishwa kwa mikono hiyo, na labda wengine walikuwa na haja ambao hawakuinua mikono yao, Baba, naomba ya kwamba watajaliwa pia. Jipatie utukufu kutokana na kukutanika kwetu pamoja usiku wa leo, katika jina lako tunaomba, amina. Mwaweza kuketi. Nafikiri ni mimi niliye na hatia ya kubadilisha hizi, lakini daima mimi huogopa kwamba kukuelewa kwa sauti yangu, sizungumzi kwa sauti kubwa vya kutosha hata nyinyi. Je, mnaweza kunisikia vizuri huko nyuma sasa? Nyuma kabisa, je, mnaweza kunisikia vizuri? Naam, hilo ni jambo fulani, sivyo? Hiyo ni sawa. Sasa, tunafuraha sana kuwa hapa tena usiku wa leo, kabla tu ya mkutano huu unaokaribia wa wafanya biashara wa Full Gospel. Tunatazamia baraka kubwa kwenye wakati huo. Naomba ya kwamba Roho Mtakatifu atafanya jambo miongoni mwetu usiku wa leo, ambalo litatuinua sote mawinguni kama ilivyokuwa mkutano utakapoanza. Nasi tuna mkutano si kuja kwetu pamoja sana sana ili kukutana mmoja na mwenzake, bali sisi kuja pamoja katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Hilo ndilo huleta mkutano. Tunakuja kukutana na yeye. Hilo ndilo kusudi letu la awali la kukutanika, ni kukutana na yeye. Nina furaha sana usiku wa leo kuona jukwani wengi wa marafiki zangu ambao wameanza kukutana. Ndugu Ro, na nilikutana na ndugu King, na ndugu Brown hapa, ndugu Clayton, lo, ni kila mtu, wote ni rafiki zangu. Na hawa wahudumu wema jijini hapa ambao nimekuwa na ushirika huu pamoja nao kwa miaka mingi, na kwa hakika tunashukrani kwa kila mmoja wao. Na sasa sijui tu kwamba ratiba ikoje, bali nina kwa ajili ya ibada. Tukiwa na wanaume hapa kama ndugu Brown na watu hawa kuhubiri, ina hakika mnaenda kubarikiwa na mahubiri katika wakati wa mkutano. Kwa namna fulani nimetoa nadhiri kwamba badala ya kuwaweka watu kuchelewa sana, ningeweka muda zaidi kuwaombea wagonjwa. Kila mmoja labda ambaye amekuwa kwenye mikutano, wanajua aina ya mikutano hii ilivyo. Wanajua kile ambacho hufanyika. Kwa hiyo basi, sijisikii kwamba niko miongoni mwa watu wasionifahamu au mtu fulani asiyefahamu maskini namna ya huduma ambayo Bwana amenipa leo hii. Kwa hiyo, ninaenda tu kuufanya ujumbe wangu kwa rahisi sana kila usiku, na kujaribu kuufanya dakika 30 ambapo tumekuwa tukiufanya saa 2. Kwa hiyo, hilo ni nini kubwa, tofauti kubwa. Kwa namna fulani ni vigumu unapoanza kwenye wazo fulani kisha inakubidi kuachana nalo, bali kujaribu kuacha ushuhuda mdogo wa mambo yaliyotukia. Basi kesho usiku kuna maliza ibada zetu tangulizi kabla ya mkutano kuombea wagonjwa. Jana usiku ilinibidi kuacha watu wachache sana ambao sikuweza kuwaombea. Tulikuwa na mstari wa maombi jana jioni, na Bwana akayajibu kwa njia kuu. Mara nyingine ninaamini kwamba watu wengi sana waliponywa, lakini ilinilazimu kuacha wengi wao wakiwa wameshikilia kadi zao bado. Kwa hiyo niliahidi kwamba ningewaombea usiku wa leo, na hilo ndilo ninalokusudia kufanya. Na halafu kesho usiku, mbona, tutawaombea waliobaki Bwana akipenda. Mnaona? Sasa tutafungua katika maandiko, kwenye maandiko machache ambayo nimeandika hapa kwa kile mimi, kama ningekiita fungu, nisingejua kama wanakiita fungu au la, bali kwa ajili tu ya fungu, ninataka kuchukua wazo hili. Neno la Mungu linahitaji utengano mkamilifu kutokana na kutokuamini. Na sasa, ningependa kusoma kutoka kwenye Biblia katika kitabu cha Mwanzo, mlango wa 13 wa Mwanzo, na tungependa kuanzia na kifungu cha 5 kusoma. Ninapenda tu kulisoma neno, kwa sababu nisemacho kinaweza kushindwa, huyo ni mwanadamu. Bali, kama nikisoma tu neno hili, kile yeye asemacho hakiwezi kushindwa. Kwa hiyo basi, ninajua kutakuwa na uzuri kutoka kwa hilo, kama si zaidi ya kusoma tu neno. Kifungu cha 5, tunaanza, cha mlango wa 13. Na Lutu aliyesafiri pamoja na Abramu, yeye naye alikuwa na makundi ya ng'ombe na kondoo na hema. Na ile inchi haikuwatosha ili wakae pamoja, maana mali zao zilikuwa nyingi hata wasiweze kukaa pamoja. Kukawako ugomvi kati ya wachunga wanyama wa Abramu na wachunga wanyama wa Lutu. Na siku zile Wakanaani na Waperizi walikuwa wakikaa katika inchi. Abramu akamwambia Lutu, basi, usiwepo ugomvi na kusihi kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi tu ndugu. Je, inchi hii yote haiko mbele yako? Basi ujitenge nami na kusihi. Ukienda upande wa kushoto, nitakwenda upande wa kuume. Ukienda upande wa kuume, nitakwenda upande wa kushoto. Lutu akainua macho yake, akaliona bonde lote la Yordani, kwamba lote pia lina maji, kabla Bwana hajaharibu Sodoma na Gomora. Ilikuwa kama bustani ya Bwana, kama inchi ya Misri, hapo unapokwenda Soari. Basi, Lutu akajichagulia bonde lote la Yordani, Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki, wakatengana wao kwa wao. Abramu akakaa katika inchi ya Kanaani, na Lutu akakaa katika miji ya lile bonde, akajongeza hema yake mpaka Sodoma. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Bwana akamwambia Ibrahimu alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako, ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini, kusini, mashariki, magharibi. Maana inchi hii yote uionayo, nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Sasa, wazo la neno la Mungu kuhitaji utengano mkamilifu. Unajua tu hili tunaposoma neno, kuliona neno ikijidhihirisha lenyewe. Sasa, hapo mwanzo, Mwanzo 1:3, tunapata hilo. Kulikuwa na giza juu ya inchi, Roho wa Mungu alitembea juu ya maji. Kisha akasema, iwe nuru, na kukawa nuru. Na Mungu akaona kuwa nuru ilikuwa nzuri. Ndipo Mungu akatenganisha nuru kutoka kwa giza. Kwa hiyo, neno la Mungu lilianza kutenganisha nuru kutokana na giza tangu mwanzo. Kwa hiyo, inabaki hivyo hata wa leo. Kama niliyosema jana usiku juu ya Yesu, wakati alipokuwa na umri wa miaka 12 pekee, na ikiwa ni kosa la mama yake, ambaye anadaiwa na watu kuwa ni mama wa Mungu, na jinsi ambavyo mwanamke huyo alisema, mbona, mimi na baba yako tumekutafuta kwa machozi. Ndipo upesi yeye, akiwa ni neno, kasema, ujui kwamba inanipasa kuwa katika shughuli za baba yangu. Unaona, yeye alikuwa akimtangaza kuwa ni mwana wa Yusufu, lakini yeye hakuwa mwana wa Yusufu. Kama angalikuwa mwana wa Yusufu, angalikuwa pamoja naye, lakini yeye alikuwa pamoja na baba katika shughuli zake. Kwa hiyo, neno daima husahihisha na daima ni sahihi, nalo neno litasahihisha kila kosa daima. Sasa, wakati dunia ambayo Mungu alikuwa anaenda kutumia dunia, nayo ilikuwa katika giza totoro, Roho wa Mungu akanena na kusema, iwe nuru, na yeye akatenganisha nuru kutoka kwa giza. Na imekuwa ikifanya hivyo tangu wakati huo, kutenganisha nuru na giza. Neno la Mungu pia lilitenganisha maji na nchi kavu hapo mwanzo. Mungu alinena, nayo maji yakatenganishwa na inchi kavu. Kwa hiyo hilo yeye alikuwa na sababu ya kufanya hivyo. Mungu kamwe haneni neno isipokuwa awe na sababu ya kulinena neno hilo. Yeye si kama mimi na wewe ambao tuna nini tu, ama hasa mimi ambaye hunena mambo mengi sana ya kipumbavu. Mungu hunena kila neno likiwa na maana na jambo fulani analojaribu kutimiza, na atalitimiza kwa neno lake, na hilo litatenda kile hasa alichosema litatenda. Sasa kama Mungu alisema iwe nuru na kusiweko nuru, basi hilo kilo si nini? Kilo si Mungu aliyelisema. Mnaona? Mungu anaposema jambo lolote, yeye lazima atetee lile asemalo. Na neno la Mungu likiisha kuthibitishwa, hilo ni nuru. Sasa neno lenyewe si nuru mpaka liwe ni nuru iliyothibitishwa. Kama Mungu alisema iwe nuru na hakukuwa na nuru yoyote, basi halikuwa ni neno la Mungu. Bali nuru ilipotokea duniani, hiyo ilionyesha kwamba neno lilithibitishwa na ikawa nuru. Sasa leo hii, ikiwa Mungu ametoa ahadi, wakati ahadi hiyo ikithibitishwa, basi hiyo ni nuru. Hiyo ndiyo nuru ya siku hii, wakati neno limethibitishwa. Neno kwa ajili ya majira hayo limethibitishwa. Basi Mungu alikuwa anaenda kuwa na nchi ambapo alikuwa anaenda kupanda mimea, na yeye angekuwa na watu juu ya nchi. Basi akanena na kutenganisha maji na bahari. Halafu pia yeye alitenganisha katika mwanzo uhai kutoka kwa mauti. Sasa ikiwa tunaamini neno la Mungu, hilo ni neno la uzima kwetu. Lakini tukiliswali neno la Mungu, ni kifo kwetu. Kwa kuwa Mungu amenena, ni nani awezaye kukataa hilo? Unaona? Tukiliswali neno la Mungu, basi hilo linakuwa kifo. Kama vile Hawa sasa. Hawa aliswali sehemu moja ndogo ya neno la Mungu, na hiyo ikafanya nini? Ikasababisha matatizo haya yote tulio nayo. Kama angalidumu nyuma ya neno, ameimarishwa nyuma ya neno, silaha zote za Mungu, na asikose kuliamini, basi isingalifanyika jinsi ilivyofanyika. Kamwe isingalikuwa hivi ilivyo. Lakini mnaona, ukaja mauti. Basi Mungu pia alikuwa na upatanisho. Akiwa na rehema kwetu, yeye alikubali mauti mbadala kwa ajili ya kifo chao, ambacho wote wawili. Alitenganisha uhai na mauti pia katika bustani ya Edeni. Na yeye alifanya hivyo kwa neno lake. Pia leo hii anafanya jambo lile lile. Wakati tuko kwenye giza kuu, kama nilivyozungumzia Jumapili, giza juu ya inchi, juu ya watu, na giza kuu. Katikati ya haya yote, yeye angali analinena neno lake la uzima kwa wale wanaotaka kuliamini. Na sasa tunaona kwamba ikiwa Yesu daima ametuambia kwamba kuna utengano, nasi tunaona ya kwamba kitu cha mwisho kilichobashiriwa kwa jamii ya wanadamu kabla ya siku kuu ya mwisho tutakapopaa kuingia katika uwepo wa Mungu, utakuwa na utengano wa mwisho. Yeye atawatenganisha kondoo na mbuzi. Mungu atatenganisha. Daima amekuwa akitenganisha. Hiyo ndio anayofanya usiku wa leo. Hiyo ndio yeye hufanya daima. Naweza kuiona katika kila mkutano. Yeye hutenganisha imani na kutokuamini. Yeye hunena, hujitangaza mwenyewe kwa wale watakao muamini na kuwa na imani katika yeye. Sasa tunapata ya kwamba katika Hesabu mlango wa sita, kwamba wito wa kinadhiri ulikuwa watenganishe na ulimwengu wote kwa neno la Mungu. Huo ni wito wa kinadhiri, kutenganishwa. Naona kwamba Samsoni alikuwa mnadhiri kwa Bwana, naye alitenganishwa na kwa alama. Nayo alama hii ilikuwa kwamba ilimpasa kuwa na nywele zake ndefu zikiwa na vishungi saba. Ilikuwa ni alama ya utengano, kwamba aliitwa kwa kusudi. Nami sitaki nianze juu ya hili, kwa sababu nilisema kwamba hilo ilikuwa tu ninaenda kuzungumza kwa dakika chache. Lakini nafikiri leo hii tunapowaona dada zetu wakiwa na nywele ndefu kama Biblia ilivyosema inawapasa, nafikiri ni alama ya kinadhiri kwamba wanataka kumfuata Bwana. na ninajua hilo linasikika lisilovutia, na ninataka hilo lizame ndani. Naona kwa sababu ndivyo lilivyo. Naonekana kwamba fulani anajaribu kufanya kutimiza jambo fulani ambalo Mungu aliwaambia wafanye. Haijalishi gharama ulimwengu unayosema kuhusu hilo huko nje, ama ni wangapi wanaodhihaki au wenye kucheka ama wakosoaji. Hayo hayamsumbui mtu aliyetenganishwa kabisa na mambo ya ulimwengu kwa mambo ya Mungu. Watalitii neno na kujitenga na mambo ya ulimwengu kwa sababu neno huwatenganisha. Unajua wanakabiliwa na kukosolewa, lakini iwapo hatukukosolewa, basi kungekuwa na kasoro fulani. Ulimwengu daima unawajua walio wake. Bali kama nilivyosema kwamba kumbukeni, kukosolewa kwa sababu ya neno la Mungu ni utungu tu wa kukua kwa neema yake. Inaonyesha kwamba umejitenga mwenyewe ili kuwa Mkristo, utenda kama mmoja, uishi kama mmoja, utii kila amri ya Mungu. Nayo ni nadhiri ya mnadhiri kujitenga, wito kutoka kwa Mungu unaokutenganisha na mambo ya ulimwengu. Ninaamini usiku wa leo kwamba kila mwanamume na mwanamke, kila mvulana na msichana aliyezaliwa na Roho wa Mungu ni mnadhiri kwa Bwana, kwa sababu wameyatenga mambo haya wenyewe kutoka kwa masumbuko ya ulimwengu na lolote ulimwengu utakalo kusema. Naishi katika jiji hili ambapo pana shule mashuhuri, basi tunaona taifa letu likitoa wito kwa ajili ya kiwango cha juu cha elimu, ambacho ni sawa, siwezi kusema lolote dhidi yake, ila kwamba elimu haiwezi kukupa wokovu. Mwanasayansi anaweza kupasua punje ya ngano na kukuambia ni kemikali ngapi mbalimbali zilizoko ndani yake, bali haiwezi kupata uhai ulioko humo ndani. Elimu inaweza kukusoma au kukufundisha hisabati, pia inaweza kukufundisha historia na chochote kile, bali haiwezi kukuletea nuru. Elimu yako haitafanya hiyo. Mungu anayo njia moja ya kukuletea nuru. Hiyo ni pale unapokuwa tayari kujitenga na mambo yote ya ulimwengu na masumbuko yote ya ulimwengu na kushikamana tu na neno la Mungu lililoahidiwa. Paulo alikuwa mnadhiri kwa Bwana. Alitengwa na kanisa lake la Orthodoksi kwa neno la Mungu aliye hai. Haruni alikuwa mnadhiri kwa Bwana. Alitengwa kutoka kwa ndugu zake ili kuyabeba mawe ya kuzaliwa na kuwa kuhani mkuu.
It is a total separation. We're not
ni utengano mkamilifu. Hatupaswi kurudi ulimwenguni tena au kuwa na uhusiano wowote na ulimwengu, ila kujiambatanisha tu na Mungu.
Jesus is coming after a bride.
Yesu anakuja kwa ajili ya bibi harusi, wanamke, kanisa lililotenganishwa na mambo ya ulimwengu au shughuli za ulimwengu. Ametengwa na mitindo ya wakati wa kisasa tunaoishi. Ametenganishwa na shughuli na mapokeo ya makanisa. Yeye ametengwa kwa ajili ya Mungu pekee, naye Mungu ni neno. Kama mume na mke walivyo mmoja, vivyo hivyo bibi harusi na neno wanakuwa kitu kimoja, kwa kuwa neno linaishi kupitia bibi harusi. Hivyo ndivyo. Hizo ndizo sifa zake. Huo ndio utambulisho wake. Kama ningeweza kutoa PhD au LLD na kukuonyesha sifa zangu kutoka kwa shirika fulani au kutoka kwa shule fulani, shule hiyo ingetambua sifa hiyo. Lakini sifa pekee aliyonayo mwaminio ni neno la Mungu likiishi ndani yake, ikionyesha kwamba Yesu Kristo anaishi ndani ya mtu huyo. Huyo ni mnadhiri aliyetengwa kwa Bwana, aliyetengwa kwa ajili ya neno. Biblia ilisema, neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, kukata hata kugawanya na mafuta ya mfupa na kuyatambua mawazo ya moyoni. Hiyo ndiyo sababu Yesu angeweza kuangalia watu na kujua kile walichokuwa wakiwazia. Yeye alikuwa ni neno. Sasa, Adamu wa kwanza aliyezaliwa duniani, ama si kuzaliwa, bali kuumbwa na Mungu, Adamu wa kwanza alijitenga kutoka kwa neno kuambatana na mke wake. Sasa, angaliweza kukaa na neno kama angalitaka kufanya hivyo, bali alijitenga na neno ili kuambatana na mke wake. Hivyo hasa, ndivyo mshiriki wa kanisa wa kawaida, baridi, afanyavyo leo, kujitenga kutoka kwa neno la kweli lililo hai ili kushikilia kanisa lao. Ambapo nini? Hawa aliweka swali juu ya neno, ikiwa Mungu angeadhibu au la. Shetani aliweka swali, Hawa akaliamini. Iko basi, wakati kanisa leo hili naweka swali juu ya neno, je, ni yeye yule? Je, angali hai katika kanisa lake na kufanya ishara zake na miujiza aliyofanya wakati alipokuwa hapa duniani, ambayo kwa hakika kabisa alituahidi katika Yohana Mtakatifu 14:12. Je, aniaminie mimi, kazi nizifanyazo, je, naye atazifanya pia. Hata kubwa kuliko hizi atafanya, kwa kuwa ninaenda kwa Baba yangu. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, zitafuatana nao. Swali ni kwamba, kwa watu leo hii, je, kweli anamaanisha hivyo? Halafu unapokubali yale kanisa lisemayo, je, kweli anamaanisha hivyo? Ndipo unajiweka katika hali ile ile aliyojiweka Adamu, na kujiunga na mwanamke wa kanisa la ulimwengu huu, na kujitenga kutoka kwa baraka ambazo Mungu amemwahidi kila mwaminio ambaye atajitenga na ulimwengu na kuja kwa neno. Sasa hiyo ni kweli. Sisi ni tumekuwa na majaliwa ya kuishi katika siku ambayo kwamba neno la Mungu ambalo tumeona limegawanywa kupitia kila wakati kwa ajili ya mambo fulani kutukia. Basi wakati hili limekusudiwa, mwingine mtu anashangaa jinsi litakavyotendeka. Maprofesa wanawazo lao wenyewe. Bali katika nyakati hizo, Mungu daima amemtuma nabii wake. Nalo neno la Bwana humjia nabii na kuthibitisha neno kwa ajili ya kizazi hicho. Nao manabii daima walikuwa ni mnadhiri aliyetengwa kutokana na kila kitu kingine ili kulitii neno la Mungu. Hivi hamkumbuki kile Petro na Yohana walichosema, je, yatupasa kumheshimu mwanadamu ama Mungu, wakati walipowaswali kuhusu tukio la Pentekoste? Sasa mtu wa kwanza alijitenga mwenyewe, Adamu wa kwanza, kutoka kwa neno kuambatana na mke wake aliyeswali kama Mungu alitimiza neno lake au la. Ni mfano mkamilifu jinsi gani wa mwaminio vuguvugu mwenye mawazo ya kimwili leo hii, ambaye angali anataka kuambatana na yale mapokeo yao yasemayo badala ya kuchukua kile neno lisemacho. Mfano halisi kabisa, alitengwa kuambatana na mke wake. Mwaminio wa kimwili ametengwa kutoka kwa neno kuambatana na kanisa. Bali wakati Adamu wa pili alipoumbwa katika tumbo la uzazi la mwanamke na akaja ulimwenguni, je, alikuwa mnadhiri kwa neno la Mungu? Alitengwa kutoka kwa ulimwengu kuambatana na neno. Sasa Waebrania mlango wa 7 kifungu cha 26 inatuambia kwamba hao makuhani daima walifariki, lakini huyu Yesu alikuwa mtakatifu na alitengwa kutoka kwa wenye dhambi. Dhambi ni kutokuamini. Hakuna kutokuamini kuliko patikana ndani yake mahali popote. Wakati alipokuwa hapa duniani, yeye alisema, ni nani awezaye kunihukumu kwamba nina dhambi? Dhambi ni kutokuamini. Ikiwa sijatenda yale tu yaliyotabiriwa kwa ajili ya wakati huu, kama sijatimiza matakwa ya kile Masihi anachopaswa kufanya, basi msiniamini. Kasema, yachunguzeni maandiko, kwa kuwa ndani yake mnadhani mna uzima wa milele, na hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Yanawaambia kuwa yeye ni nani. Kwa sababu ilikuwa imetabiriwa tangu Edeni kwamba kungekuja Mwokozi. Nabii alisema kwamba angezaliwa na bikira, na jinsi ambavyo kwamba angeitwa Imanueli. Na pia yeye alikuwa mshauri, mfalme wa amani, Mungu Mwenyezi. Na hilo ndilo walilomshtakia, kujifanya mwenyewe Mungu. Yeye alikuwa ni Mungu, na yeye alikuwa mfalme wa amani, Mungu Mwenyezi na Baba wa milele. Hamna baba mwingine ila yeye, tukinena kiroho. Yeye ndiye baba wa pekee, baba yetu sisi sote. Basi tunaona waaminio wote, yeye ndiye baba yao, wote watakaoliamini neno lake. Kwa kuwa yeye alitengwa kikamilifu kutoka kwa kanisa, kutoka kwa mapokeo yake, kutoka kwa mama yake, kutoka kwa ulimwengu, na alifanya lile tu lililompendeza baba. Sasa, yeye alikuwa ni mtu tofauti na Adamu. Haijalishi kile mtu yeyote alichouliza kwake yeye, neno ilikuwa daima ni neno kwanza. Naye alithibitisha kwamba neno lilikuwa sahihi. Wakati shetani alipojaribu kulipaka chokaa kwake na kusema imeandikwa, yeye alisema, "Naam, na pia imeandikwa." Alimkabili shetani juu ya neno, kwa kuwa hilo ndilo alilokuwa, neno. Katika Biblia, Yohana wa kwanza, takatifu Yohana mlango wa kwanza, kasema, hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. naye neno akafanyika mwili, akakaa katikati yetu. Yeye yule jana, leo na hata milele. Daima ni uhusiano na neno la Mungu lililonenwa, ahadi ya Mungu kwa ajili ya siku hii. Ipo wakati ikija, ni isiyo ya kawaida sana, mpaka ni vigumu kwa watu kuielewa, kwa sababu tumefungwa sana katika wa mifumo na mawazo yetu wenyewe, hata ni vigumu kwetu kuelewa iliyo kweli. Nafikiri wingi wa hiyo ungetumika kwa Yusufu katika siku za nini za Mariamu katika ujauzito wake. Yeye alikuwa anaenda kuwa mama, na Yusufu alimpenda na alitaka kuamini. Alikuwa ni mtu mwenye haki, mtu mwema, naye alitaka kuamini hadithi hiyo ambayo Mariamu alikuwa akimsimulia, lakini bado kulikuwa na swali. Kwamba sasa yeye ni mwanamke mwema. Hapana shaka Mariamu alikuwa amemwelezea kuzuriwa kwake na Gabrieli. Naye alikuwa ni mtu mwenye haki katika ukoo wa Daudi. Na hata hivyo huyo mwanamke ilionekana kana kwamba alikuwa akijaribu kumtumia huyo mwanamume kama kinga, kumwondolea aibu. Kwa sababu kama aliposwa na huyo mwanamume alafu akapatikana katika hali hii, ilikuwa sawa na uzinzi. Kumbukumbu la Torati inatuambia hivyo, na angepigwa mawe kwa sababu ya tendo hilo. Basi ilionekana kana kwamba alikuwa akimtumia huyo mwanamume kama kinga. Naye mwanamume yule, mtu mwema, mtu mwenye haki, Biblia ilisema alikuwa ni mtu mwenye haki. Lakini tukio la mwanamke huyu lilikuwa lisilo la kawaida, asingeweza kulielewa. Angeweza kuangalia uso wake wa kupendeza na unyofu, uaminifu ambao angeusimulia hadithi yake. Na hapana shaka ila angeenda nyumbani kwake ama kwenye karakana yake ya seremala aseme, siwezi kuona jinsi angeweza kunidanganya. Lakini kisa hiki si cha kawaida kabisa. Iwapo angalichunguza tu maandiko kwamba bikira atachukua mimba. Mnaona? Ilikuwa si ya kawaida kabisa kwake, kwa sababu ilikuwa nje ya mwelekeo wa mawazo yake. Bali yeye alikuwa kabisa katika maandiko. Ndivyo ilivyo leo hii ndugu, kwamba nguvu za kufufuka kwa Yesu Kristo na neno lake lililoahidiwa la wakati huu lisilo la kawaida sana. Watu wazuri wanakwazika juu yake. Si la kawaida kabisa. Wanasema wafu walifufuka. Vipofu wanaona, viziwi wanasikia, Roho Mtakatifu anatambua mawazo, anabashiri mambo yanayotimia. Hayajashindwa hata wakati mmoja. No, wao hawawezi kulielewa. Lisilo kawaida kabisa. Kwa hiyo wao wanasema, pema ni kuwasiliana kimawazo au ni pepo muovu, kama tu walivyofanya siku ile. Kutokuwa kawaida kwa neno la Mungu. Lakini mtu anapozaliwa ulimwenguni kama mwaminio, anakuwa mnadhiri wakati akijitenga kutoka kwa chochote kilicho kinyume na neno. Utengano mkamilifu. Yesu alisema, nilikuja kumtenganisha mtu na mke wake, kuivunja familia. Na yeye ambaye hatachukua msalaba wake na kunifuata hastahili kuitwa wangu. Utengano kutoka kwa kila kitu, chochote, kutoka kwa kanisa, kutoka kwa jamii, kutoka kwa imani fulani, ama kutoka kwa familia, au chochote ambacho kiniweza kusimama kati yako na kuamini neno lote la Mungu. Ikiwa nafsi yako haitaitikia kila ahadi ya wakati huu kwa amina, una kasoro mahali fulani, unahitaji kutenganishwa. Kwa hiyo, Yesu alikuwa ni neno lililofanyika mwili, na yeye alitengwa kabisa kutoka kwa wenye dhambi, wasioamini, hata neno lenyewe likabubujika kikamilifu, na likapaa kabisa kupitia yeye, hata akasema, sifanyi lolote, mpaka nimwone Baba akilitenda kwanza. Walikuwa wanauliza, wakimswali kuhusu mambo, akasema, amin nawaambia, Bwana hatendi neno mwenyewe, ila lile amonalo Baba analitenda. Basi tazama, kila kitu alichosema kilikuwa kikamilifu. Nini tu, haikumbidi kuuliza kukihusu, kuwazia kukihusu, kilikuwa kikamilifu. Nayo kweli yake kamilifu, daima ilitenganisha kweli kutoka kwa makosa. Hata vile nitakavyorudia kunukuu tena, mama yake alisema, mimi na baba yako, mbele ya wale makuhani, ambao alikuwa ameshuhudia, alikuwa ni mwana, aliyezaliwa na bikira. Bali katika nyakati zake za huzuni, mvulana wa umri wa miaka 12 angewezaje, wala hatuna taarifa yake, hata kuenda shuleni, akili yake ingewezaje kuwa nyingi, hata kubishana na makuhani, wenye hekima, watu wenye elimu.
And why, when she called,
na mbona wakati alipomuita huyu Yusufu kwani baba yake, mpesi neno la Mungu, yeye alitenganishwa. Alikuwa ni neno, nalo neno ikasahihisha kosa. Hamjui kwamba inanipasa kuwa katika shughuli za baba yangu. Huyo hakuwa tu ni yule mvulana mdogo wa miaka 12. Huyo alikuwa ni neno la Mungu, akinena kupitia maskini kinywa chake cha kitoto kusahihisha kosa. Akitenganisha, kama alivyofanya hapo mwanzo, giza kutoka kwa nuru, uongo kutoka kwa ukweli, mauti kutoka kwa uzima. Ni kutenganishwa. Daima neno huhitaji utengano kamili na mtimilivu, haidhuru. Yesu alisema, hebu neno la kila mtu liwe uongo, acha langu liwe kweli. Kote katika nyakati, jambo lili hili limetendeka, ikutenganishwa. Daima yeye huwatenga watu wake kutoka kwa kutokuamini. Alifanya hivyo wakati wa mwanzo, anafanya vivyo hivyo leo hii. Kila mmoja wa manabii alitengwa na kutokuamini. Wao, sababu yao kufanya hivyo ni kwa kuwa neno la Bwana liliwajia. Sasa, ninaamini katika usiku mmoja mahali fulani, labda ilikuwa hapa Jumapili ama jana usiku, ambapo nilikuwa nikizungumzia kile ambacho neno muonaji katika Agano la Kale lilimaanisha. Lilimaanisha mtu, mtabiri, mtu ambaye angebashiri matukio ya baadaye yaliyokuwa yanakuja kutimia. Ndipo basi yalipotimia sawasawa bila kukosea, yakatimia hasa kama alivyosema. Basi Mungu alisema, msikieni mtu huyu, ama msikieni, mwogopeni, kwa kuwa niko pamoja naye. Basi alikuwa na tafsiri ya kiungu ya neno lililoandikwa, kwa kuwa hiyo ilikuwa ni sifa yake ya utambulisho kwamba alikuwa ni nabii wa Mungu, nalo neno lilimjia. Hiyo ni kweli. Sasa utengano ilimtenganisha Isaya kutoka kwa ulimwengu wa kanisa. Ilimtenganisha Musa kutoka kwa ulimwengu wa kanisa. Iliwatenganisha kina manabii wote mashuhuri kote katika nyakati kutoka kwa ulimwengu wa kanisa, kwa sababu walikuwa na. Ilimtenganisha Yesu kutoka kwa ndugu zake. Iliwatenganisha mitume kutoka kwa kanisa lilokuwako siku hiyo: Mafarisayo, Masadukayo, watu mashuhuri, watu watakatifu, watu wema, watu wazuri, watu wanyenyekevu, watu waliokuwa na tunda la Roho zaidi sana ya yale Yesu alioonyesha. Lakini utambulisho wake ulikuwa ni nini? Kwamba neno lilikuwa pamoja naye. Neno lililoahidiwa la siku hiyo lilikuwa linaishi kupitia yeye. Alisema, ni nani kati yenu awezaye kunihukumu kuwa nina dhambi? Ni nani kati yenu awezaye kusema kuwa yale niliyosema hayajatukia? Hilo kwa sababu alionyesha kwamba yeye alikuwa ni mnadhiri wa Bwana aliyetengwa. Alikuwa ni Bwana mwenyewe katika mwili. Ibrahimu pia alikuwa ni mtu aliyetengwa kutoka kwa ulimwengu. Wakati Mungu alipomuita Ibrahimu kwenye umri wa miaka 75, jitenge mwenyewe kutoka kwa jamaa zako na kutoka kwa kutokuamini kote, na uje katika ulimwengu ambao hujawahi kutembelea hapo kabla, na miongoni mwa watu ambao hujawajua hapo kabla. Toka na ujitenge na mtu yeyote ambaye atakuwa kinyume na yale unayoamini, ili uwe mnadhiri kwa Bwana, kwa sababu alikuwa anashikilia ahadi ya mwana. Ilimbidi kujitenga na baba yake, na mama yake, na jamaa zake. Basi, ni kitu gani kilichomtenganisha? Si kwa sababu kwamba alikuwa ni mtu mwema, bali kwa sababu aliamini kwamba Mungu aliweza kutimiza ahadi aliyokuwa amempa. Ndipo wakati alipokuwa miaka 25 baadaye, naye mtoto alikuwa hajaja bado, Sara akiwa na miaka 90, naye 100. Ndipo wakati malaika wa Bwana alipomtembelea, ambalo Yesu alirejelea kwamba lingejirudia tena katika siku za mwisho, Mungu katika umbo la kibinadamu aliketi chini mbele zake na kuzungumza. Naye Sara akiwa na umri wa karibu miaka 100, katika hema nyuma yake alicheka, kwa sababu malaika alisema, itakuzuru kulingana na wakati wa ahadi. Naye akasema, mimi nikiwa mkongwe, na niwe na raha tena na bwana wangu, huku yeye ni mkongwe. Basi mtu huyu, ambaye alikuwa ni Mungu katika mwili, akasema, kwa nini Sara akacheka ndani ya hema? Sasa, alitoka nje mbio na kujaribu kulikana, lakini yeye akasema, naam, bali ulicheka, kwa sababu kwamba hakuamini hilo lingeweza kuwa sahihi. Sasa angalieni, Yesu alisema hilo lingejirudia tena. Kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa mara nyingine, roho wa Mungu atakuja juu ya mwili, wanadamu wapatikanao na mauti. Mtu huyo alikula nyama ya ndama, akanywa maziwa kutoka kwa ng'ombe, na kula siagi na mkate katika mwili wa kibinadamu. Na Ibrahimu alisema, huyo alikuwa Elohimu, Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Yesu aliahidi kwamba Mungu kabla ya kuja kwake angedhihirishwa katika mwili wa kibinadamu tena. Huyo ni Roho Mtakatifu, kuna Mungu mmoja tu, akijidhihirisha mwenyewe, akitenganisha tena Lutu na Ibrahimu. Lutu alitaka ulimwengu. Mungu aliurarua ulimwengu wake na kumtenga Ibrahimu na Lutu. Lutu akiwa ni mfano tena wa mwaminio wa kimwili ambaye hakudhania mambo haya ni kweli. Yeye alienda tu huko chini Sodoma, na yeye hakuwa na ujasiri halisi wa kusimama jinsi tungeuita na kutaja kuwa sahihi kilicho sahihi na kosa kilicho kosa. Kwa hiyo akaenda huko chini. Hawa waaminio wote, kama vile tungeendelea kwa saa nyingi, hawa wote walikuwa ni kama lundo la chenji kutoka kwa mfuko wako katika mikono ya Mungu. Unatoa lundo la chenji. Kuna mapeni, vijisenti, mashilingi, robo, nusu dola, dola, zote zikiwa ni sarafu. Sasa, hivyo ndivyo ulimwengu ulivyo katika mkono wa Mungu. Kuna watu wengine ambao wanaweza tu kuwa na thamani yake ya peni moja, na Mungu anaweza tu kuwatumia kwa njia ya peni. Hayo tu ndio wanayoweza kununua. Usiwakatae. Ikiwa hawawezi kuamini kweli halisi, usiwakatae. Usiwatupe nje na kusema hawako ndani ya hilo, kwa sababu Mungu hutumia mapeni wakati mwingine. Lutu alikuwa ni peni tu, Ibrahimu alikuwa ni dola ya fedha. Kwa hiyo, ilihitaji Lutu 100 kufanya Ibrahimu mmoja. Na vivyo hivyo inahitaji waaminio 100 wa kimwili hawatasimama uweponi mwa Mkristo halisi aliyetenganishwa na mambo ya kimwili ya ulimwenguni, anayeishi ndani ya Kristo Yesu, ambapo neno laweza kufanya kazi kupitia yeye. Anaweza tu kuchukua thamani ya peni moja. Hiyo ndiyo tu alionayo. Kwa hiyo unawaona watu wanaosema, siamini katika uponyaji, siamini mambo haya, jua tu kwamba ni peni moja, lakini uachane tu naye. Unaona? Thamani ya peni moja tu. Na kwa hiyo, hayo tu ndio awezayo kununua. Simzuie, achana tu naye. Mkeni, huo tu ndio umbali awezao kufikia. Yusufu alitenganishwa na ndugu zake. Naam, kamwe sikumaanisha hiyo katika njia hiyo niliyoisema. Unaona? Namaanisha kama yeye tu ni vema, mimi ni mfuasi wa hili na hilo ndilo tunaloamini. Ni peni moja tu. Endelea. Unaona? Peni moja tu. Unasema vema, Bwana akubariki ndugu yangu. Naona, huyo ni shaba nyekundu, hawezi kuwa fedha. Jambo nilo hilo, kwa hiyo liache tu liendelee. Mungu anaweza kumtumia. Lo, ye anaitumia. Afadhali ni muone huko chini kanisani, ndio kuiona ba imesimama pale pembeni. Singetaka iwe hivyo? Hakika, kwa hiyo achana tu nayo. Mungu anaweza kuitumia hata hivyo. Labda si sana, bali ye atatumia kile anachoweza kutumia, kadri watakavyo mruhusu atumie. Kwa hiyo, kwa namna fulani, hiyo ni njia fidhuli ya kueleza chochote, bali mimi, pema, natumai mnaipata kweli ninayomaanisha katika hilo, kile ninachomaanisha. Mnaona? Hawezi kuamini katika utambuzi na nguvu za Mungu zilizoahidiwa kwa ajili ya siku hii. Wale Mafarisayo wasingeweza kuamini pia. Wasingeweza kumwona Yesu kuwa ni Mungu. Lo, la, unajifanya mwenyewe kuwa Mungu, mwanadamu. Siku moja alikuwa amesimama pale baada ya kuzidisha boflo za mkate na kadhalika kwa ajili yao. Ndipo akasema, "Msipoula mkate wa mwili wa mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu." Lo, ninawazia kusanyiko lake waliondoka wakamwacha. Mtu huyo anatarajia kuwa sisi ni wala watu, kula mwili wa mtu. Lo, huo ni wazimu. Madaktari na madaktari wa tiba na kadhalika walisema, mtu huyu ni mwenda wazimu. Hayo tu, kuhani yuko sahihi. Mtu huyo ni wazimu. Ati atupe mwili wake tule. Hayo tu ndio aliyosema. Mnaona, lakini nia ya kiroho, labda hawakuweza kuelewa hilo. Wale wanafunzi hawakujua hasa kile hilo lilichomaanisha, bali waliliamini hata hivyo. Kwa sababu hilo lilitoka wapi? Lilitoka kwa yule waliyemjua kuwa ni mwana wa Mungu. Huenda nisiweze kuelewa yote yaliyoko hapa ndani, bali ninaiamini. Ni neno la Mungu. Ninataka kujitenganisha mwenyewe kutokana na chochote kilicho kinyume cha hiyo. Nimejaribu kusimama namna hiyo. Tazama kundi jingine, wale 70 aliyowaita. Siku moja yeye alikuwa amesimama akizungumza nao, ndipo akasema, "Mwana wa Adamu atapaa kwenda mbinguni kule alikotoka." Wakasema, mtu huyu ametupeleka mahali alipozaliwa. Tunamjua mama yake, Mariamu. Bona, tunawajua ndugu zake. Tunawajua wote. Halafu basi mtu huyu anaenda kuchukua. Mwana wa Adamu anakuja, anapaa kwenda juu mbinguni kule alikotoka, alitoka Bethlehemu. Alifanyaje hilo? Naona, yeye aliisema kwa njia hiyo. Naona, nao hawakutembea naye tena. Waliondoka wakaenda. Wakasema, aha, mtu huyu, tunajua ana kasoro fulani. Hao wanafunzi wakakaa pale pale. Mnaona? Waliamini. Walikuwa wameliona neno loahidiwa kwa ajili ya siku hiyo ikithibitishwa na kudhihirishwa na yeye. Ni nani aliyeweza kuumba isipokuwa Mungu mwenyewe? Angeweza kuchukua mkate na walijua huyo alikuwa ni mwana wa Mungu. Kama ilikuwa katika mafumbo au la, kwamba walielewa hilo au sivyo, waliendelea na safari kwa vyovyote vile, kwa sababu neno lilithibitishwa na walitenganishwa na chochote kinyume na hilo. Mungu atusaidie kuwa na imani kama hiyo. Tunaiamini Biblia hii kuwa ni kweli. Huenda nisiwe na imani ya kutosha kuzifanya ahadi zote kutimia, bali ninaamini hiyo kwa vyovyote vile. Inaamini saa hii tunayoishi. Yusufu alitenganishwa na ndugu zake bila sababu. Sasa, shida yao ilikuwa ni nini? Hakuwa tayari kutenganishwa, hayakuwa ni mapenzi yake kutengwa, bali walijitenga wenyewe kutoka kwake. Unaona, kutoka kwa dola yake angavu inayong'aa, thamani yao ya peni isingestahimili hiyo. Walijua walikuwa ni wazee. Walijua kwamba Isaka alikuwa nani wao, ama samahani, Yakobo alikuwa ni baba yao, na walijua hiyo kuwa ni kweli. Lakini Yusufu alizaliwa, asingesaidia hiyo. Alikuwa ni wa kiroho. Aliona maono, aliweza kutafsiri ndoto, na zilikuwa kamilifu kabisa. Lolote alilosema lilikuwa ni kweli. Nao ndugu zake wazee walisogea kwa wivu, wakamuuza kwa Wamisri. Naona, wao, walijitenganisha wenyewe naye kwa sababu walikuwa mapeni. Je, alikuwa ni wathamani tofauti. Hivyo ilivyo na muaminio halisi leo hii. Je, ni wathamani tofauti. Watajitenganisha, hawaelewi hilo, shaba nyekundu kutoka kwa fedha. Sasa tunaona, walienda na wivu wakamuuza. Kwa nini? Wanafanya jambo lile lile leo hii. Kilichokuwa hasa, walisema walikuwa ilitokana na wivu. Hawakutaka kuvunjika kwa sababu kwamba thamani iliyokuwa ndani yao haikuwa ndio thamani iliyokuwa ndani yake. Basi kwa sababu ya hiyo walikuwa na wivu, kwa sababu wao walikuwa mapeni naye alikuwa ni dola. Unaona? Sasa iwapo peni ingesema jina la Bwana libarikiwe, ndugu yangu dola hapa, unaona, siwezi kufanya chenji afanyayo yeye, bali nitafanya kile niwezacho. Hivyo ndivyo ungeendelea basi. Mungu angemaliza mpango wake ipasavyo. Kama nilivyowahubirieni Jumapili, dundo mkubwa wa neno la Mungu ukipigwa. Mabadiliko na njia panda ni Mungu tu akibadilisha nyakati, kama vile kiongozi katika mdundo. Unapoona mabadiliko haya ya nyakati na mabadiliko ya majira, angalia chini kwenye karatasi hapa, na wewe utaona tunapaswa kuwa hapa. Inawapasa kutenda hili, hakuna njia kwao kulikwepa. Nao muziki kwa mtu asiyelewa mdundo ni kitu gani? Ni dundo la kelele za kutatarika. Hauelewi. Hata haumvutii. Anatamani, laiti wangalifunga ili niweze kwenda nyumbani. Haumvutii, maana hajui huo mdundo. Haujui. Bali mtunzi anajua mwisho tangu mwanzo. Unaona? Iwapo kiongozi hayuko katika roho yule yule wa mtunzi, hawezi kuutekeleza, kwa kuwa wote unafanywa kwa ishara. Na ikiwa ishara haithibitishi huo, wanamuziki watachezaje huo? Amina. Jambo nilo hilo. Baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni nani awezaye? Awezaye? Ni nani atakayejua jinsi ya kujitayarisha kwa vita, kurudi nyuma ama chochote cha kufanya? Itazame neno na uone mahali tunapoishi, ndipo unaweza kuona mapeni kile yafanyacho. Lakini unaweza kuona wale wanaong'aa, wanaotazamia na wanajua neno na kutazamia ishara hizi kutukia. Hilo hapo, kama vile maskini mwanamke yule pale kisimani, wakati yeye aliposema, nenda kamuite mumeo, akasema, sina mume. Akasema, hiyo ni kweli, umekuwa na watano. Mwanamke huyo akasema, Bwana, natambua kwamba wewe ni nabii, hatujakuwa nao kwa mamia ya miaka, bali tunajua Masihi yuaja, yeye atakuwa ni nabii. Hilo ndilo atakalofanya. Akasema, mimi ndiye. No, dundo wa muziki ulienda tu sawa kabisa, kutoka kwa sauti ya chini hadi ya juu. Akakimbia kwenda mjini, akasema, njooni mwone mtu aliyeniambia mambo niliyofanya. Haimkini kuwa huyu ndiye Masihi, yeye yule tuliyekuwa tukimtazamia. Hakika mnaona, yeye alielewa kile karatasi ya muziki ilichokuwa katika mdundo ule unaotenganisha imani na kutokuamini. Imani inaweza tu si kuja kwa kanisa. Imani huja kwa kusikia neno la Mungu, kujua kwamba hilo ni kitu gani. Sasa tunaona jambo lile lile leo hii. Watu wengi huangalia karama. Katika kufunga sasa dakika zingine tano, watu huangalia karama, ndipo wanawazia, lo, kitu kikuu jinsi gani, na wanajaribu kuiga karama. Huwezi kufanya hivyo. Una nini tu? Huwezi kuifanya peni kuwa dola. Huwezi kuifanya kuwa shilingi. Unaona? Huwezi kuifanya ndururu. Ni peni. Lakini ikiwa tu utajitambua kuwa ni peni na uambatane na chenji zingine, unaona, Mungu anaweza kukutumia. Huenda tusiweze kufanya yote. Hakukuwa na kila mtu. Wakati Mungu alipowaita Israeli kutoka Misri, haikumbidi kila mmoja wao kufanya jambo lile lile alilofanya Musa, bali waliliamini. Hiyo ni kweli. Walimwamini Musa kwa sababu walijua kwamba ilikuwa ni ishara ya majira hayo, na kwamba Mungu alikuwa amethibitisha kwamba alikuwa na neno lake. Wakasema, Farao anayo mikuki, akasema, lakini Musa analo neno lake. Jambo ndilo hilo. Kina Farao huenda wanajeshi, bali Musa alikuwa na neno kwa sababu alikuwa ni nabii wa Mungu. Nalo neno lilimjia na lilikuwa limethibitishwa kwamba hilo lilikuwa ni kweli. Ilikuwa ni Mungu aliye hai, yule aliyeweza kuchukua mavumbi na kuyarusha juu na kufanya nzi kutokea. Mwanadamu hawezi kufanya hilo. Kama mtu aliyesimama pale na kusema, kesho yapata wakati kama huu, kutakuwa na nini na nini, na ikawa. Unaona, walijua Musa alikuwa na neno la Mungu. Haijalishi ni mikuki mingapi na magereza aliyokuwa nayo Farao, na ni motafali ngapi za kutengeneza, Musa alikuwa na neno. Kwa hiyo wakaanza safari kwenda nyikani. Kulikuwa na mtu Dathani kasema, Musa anajitwalia mengi kupita kiasi. Sisi sote ni watu watakatifu, kwa hiyo sote tunapaswa kuwa na uwezo kufanya yale aliyofanya Musa. Ndipo Musa akasema, Mungu, vipi kuhusu hili? Akasema, jitenge, kaa mbali nao. Ndipo akaifungua inchi na kuwameza Dathani na kundi lake. Alitenganisha nuru na giza kwa kuthibitisha neno lake. Je, ni Mungu yule yule leo hii? Ninafunga. Nilikuwa nikiwaambieni jana usiku nilipokuja hapa kwa mara ya kwanza. Hili si la kibinafsi. Kama unawazia hivyo, basi tafadhali yavute tu mapazia kwa moyo wako. Ninasema haya kwa wale wanaoamini. Ilinenwa na kutaja hasa yale mambo ambayo yangetukia pote katika wakati, nanyi nyote ni mashahidi wa jambo hilo kama mlivyoshuhudia jana usiku, kutokana na utambuzi kuendelea na jinsi ambavyo kungekuwa na waigaji, miigo na kila kitu kikitukia. Bali jambo la mwisho ulikuwa kuwe na jambo kuu likitendeka. Tumekuwa tukilitazamia kwa miaka, nasi sote tunajua wakati lilipotendeka mara ya kwanza, wakati uumbaji ulipotokea mara ya tatu, halafu mara ya nne, jana usiku niwaambia mara ya tano ulipotukia. Na unangojea hili baraza la makanisa wakati likiungana na Waprotestanti. Kama nikinena Jumapili asubuhi, hilo ndilo ninalotaka, inamaanisha Jumamosi asubuhi, hilo ndilo ninalotaka kuzungumzia. Mnaona sasa, ndipo basi hili likiunganika pamoja, basi Roho wa Mungu daima huinua kiwango dhidi yao. Mnaona, yupo mtu anayeketi hapa usiku wa leo ambaye ni shahidi wa jambo hili. Nilikuwa huko Colorado si muda mrefu uliopita, majira haya yaliyopita ya kupukutika. Mimi huenda huko kwa ziara za kuwinda, na kama kawaida mimi huwa huko juu kwenye ukumbusho wa kila mwaka wa ndoa yangu. Wakati tulipooana na mke wangu, nilikuwa nimeweka akiba vijisenti vyangu na kadhalika kutokana na kazi yangu, na niliziweka katika mkebe wa hamira. Nami sikuwa na za kutosha kugaramia fungate na kwenda kuwinda. Kwa hiyo nikaweka tu zote mbili pamoja na nikampeleka kwenye ziara ya kuwinda kwa ajili ya fungate. Kwa hiyo tangu wakati huo nimekuwa, kwa aibu yangu, sijawahi kuwa nyumbani pamoja naye kwenye ukumbusho wetu wa kila mwaka. Ilikuwa Colorado. Jana usiku niliwaona wahudumu wawili au watatu walikuwa hapa, waliokuwa pamoja nami huko juu kwenye kambi, mahali ilinibidi kushuka kutoka Alaska na kukutana nao kuwinda. Ilikuwa ni wavulana wa Martin, walikuwa hapa jana usiku. Mimi wapo hapa huko nyuma kabisa, alafu maskini jamaa yule mwingine, ninasahau jina lake, anaeketi. Je, alikuwepo pia mwanangu? Hiyo ni kweli. Na labda, je, ndugu Palma yupo hapa, mimi, na tulikuwa huko juu milimani, nami ni kiongozi huko Colorado, nimewinda humo ndani kwa miaka. Basi kila wakati ukumbusho wetu wa kila mwaka, 23 Oktoba huja, kuna mahali padogo ambapo nilimpeleka mke wangu kwenye fungate yetu, juu kwenye milima ya Adirondack, na mahali hapa huonekana tu kama pale. Ila tu pale palikuwa, hapa ni miti mitetemo hapa juu, kichaka kidogo, na kule juu kulikuwa mti wa Ulaya. Nami hutembea huko nje 23 wakati fulani katika mchana, ninavua kofia yangu na kumshukuru Bwana kwa ajili ya mke mwema mtiifu ambaye amekuwa mtiifu na mwema kwangu kupitia miaka hii, na amenisaidia wakati ninapoenda kuhubiri injili. Na kumekuwa kukavu sana huko Colorado mwaka huu kama ambavyo imekuwa kote nchini. Ndipo mara moja kukawa, nadhani kulikuwa na watu 200 wametutangulia, ama watu 100, samahani, yapata watu 100 mbele yetu huko juu ya makambi. Na walikuwa wakipiga risasi huko juu kwa siku 4 ama 5, nami nilikuwa nimempiga risasi kulungu yule niliyekuwa nikimwinda kwa miaka. Pia bali mimi ukaja ukungu, nami sikuweza kumuona, nisingeweza kumpata. Nami nilikuwa nikimsaka siku hiyo. Basi siku iliyofuata simu ama nini ikaja kwenye redio, dhoruba inakuja, huenda ikamimina futi 20 ya theluji katika milima hii usiku kucha. Basi kwa hiyo nikawaambia ndugu, niliwaita ndani, wavulana wa Martin walikuwapo pia, nikasema, ndugu, mmesikia kile habari imesema. Sasa ikiwa mnataka kuondoka, afadhali muende sasa hivi, maana itakuwa imechelewa sana. Huenda mkakaa hapa kwa juma moja. Nami ninapaswa kwenda kwa sababu Jumatatu ijayo nina mkutano wafanyabiashara wa Kristo, wafanyabiashara wa Full Gospel kwenye tawi huko Tucson. Hata hivyo, jiamulieni wenyewe. Kitaka kubaki, mimi ni kiongozi wenu, nitakaa hapa pamoja nanyi. Kila mmoja wao akapiga kura, tutakaa, tutakaa. Wale wavulana wa Martin, wakiwa na gari lenye mwendo wa polepole, ama gari lenye mwendo wa kasi hasa, wote, kukua na kulungu kadhaa wa zaidi kule, kawapa wavulana wa Martin na wengine, na wakaondoka. Maana wasinge toka kule, hivyo tu. Kwa hiyo, wao, wameketi hapa kama shahidi usiku wa leo. Alafu siku iliyofuata niliwazia, vema, hakukuwa na theluji siku hiyo, siku ile waliotoka. Ikasema, itampigia mke wangu simu, mwambia ninashukuru kwa kuwa amekuwa ni mke mwema na kadhalika, ukumbusho wake wa kila mwaka. Ndipo kesho nitaenda mahali pale, tukifika kule juu kwa sababu ya theluji. Na kwa hiyo nikaingia ndani, na nisingeweza kumpigia simu, nikarudi. Na kila mtu mjini akijitayarisha, na hiyo dhoruba kubwa ilikuwa inakuja, na alo gazeti lilisema, ingeweza kumimina futi 20 ya theluji katika Colorado usiku huo. Ndugu Tom Simpson yupo ameketi hapa mahali fulani usiku wa leo, ama anapaswa kuwa. Yeye alikuwa huko Canada, alikuwa njiani akiteremka, na wakapita kando. Asema, kwepa Colorado, dhoruba kuu. Je, upo hapa, ndugu Simpson, uko wapi? Naam, ameketi nyuma, hapa nyuma. Na walimwambia, kwepa Colorado, dhoruba kuu inakuja. Kwa hiyo nikamwambia dada na mke wa mtu mwingine, wa ndugu Evans. Sidhani ndugu Evans yupo hapa usiku wa leo, isipokuwa ameingia tu sasa hivi. Je, upo hapa ndugu Evans? Na sidhani amefika hapa bado. Atakuwa hapa kwenye mkutano hata hivyo. Basi nilimpigia mke wake simu, nami nikasema, sikuweza kumpata mke wangu, ameenda dukani. Ndipo nikasema, mwambie amwambie ndugu Tony Stromey, ambaye alikuwa ndiye rais wa tawi, isipokuwepo hapo Jumapili, amweke mhubiri mwingine tayari, kwa sababu huenda nisiweze kuondoka hapa kabisa. Nipo pamoja na wanaume hawa. Nipo kukatokea nini? Nini? Usiku huo hakukuwa na theluji. Asubuhi iliyofuata mawingu yalitanda sana na yenye hasira. Nikasema, sasa ndugu, nimechunga ng'ombe hapa ndani kwa miaka na kuongoza. Tone dogo la kwanza la mvua, rudini kwenye kambi haraka mwezavyo, maana katika dakika 15 nimeona wakati usingeweza kuona mkono wako mbele yako. Kwa siku 2 ama 3 kwa wakati mmoja, dhoruba inayopinda. Hiyo ni futi 1,900 pale pale. Tena nikasema, nyinyi mtakuwa tu ndani ya dhoruba na mtapotea na mtakufa hapa milimani. Sasa tutatoka, nilimweka kila mtu, nami nikarudi juu ya kilele. Ndipo nikasema, sasa nisipo nini, siningojee kuingia ndani, harakisheni tu mara tu inapoanza. Jembe ndogo ya kwanza ya mvua, kimbieni upesi kwenda kwenye kambi, kwa sababu hamtaweza kuipata njia ya kurudi. Walisema wangefanya hivyo. Nilipanda juu, mbwa mwitu wakipiga makelele kila mahali, nami nilijua hali ya anga ilikuwa inaenda kubadilika. Ndipo mara moja, mlipuko mkubwa wa upepo ukaja, na mvua ya theluji ikaanza kunyesha. Ndipo nikasema, nadhani kila mtu anarudi. Bema, nilisimama na kuangalia kote. Nikawaza, laiti ningaliweza kumpata huyo kulungu kabla sijarudi, kwa sababu theluji itamfunika na hawatapatikana tena mpaka majira ya kuchipua. Kwa hiyo nikawazia, nilimsaka sana huyo kulungu, naye alikuwa ndiye kulungu wa kwanza niliyewahi kumwacha aende namna hiyo tangu niwe na bunduki hii ndogo iliyoua wanyama 55 kwayo. Ndipo nikawaza, vema sasa ninachukia tu kumuona akitoweka namna hiyo. Ndipo kitambo kidogo tu, matone makubwa mno ya theluji yalionekana kama ratili 24 yakianguka tu kila mahali. Ndipo upepo ukaanza kuvuma. Ilikuwa vigumu kwangu kuona jinsi ya kutoka juu ya kilele hiki. Nami nilijua kukaa juu ya mgongo huu wa mlima. Na iwapo ningeshuka na kufikia guba ndogo, ningeteremka kwenye hiyo guba mpaka nifikie kidaraja cha mguu. Ndipo ningepapasa papasa kutafuta njia yangu ya kwenda juu mpaka nifikie mahali hema lilipokuwa. Hiyo ndiyo njia tu ungaliweza kutoka. Basi kwa hiyo nikawazia, kama nikisogea kwa njia moja ama nyingine, kwisha, utapatikana, kwa hiyo utafia pale pale ndani. Kwa hiyo nikaanza kuteremka chini ya mlima. Ndipo nikafika chini ya pata, na kisia ya hadi 300 au 400 kutoka nilipokuwa. Sasa hii yasikika ya kushangaza, bali ninayo Biblia imewekwa hapa mbele yangu, Baba wa mbinguni akinishuhudia. Karibu nikiwa mbioni kujaribu kuepuka, upepo ulikuwa ukivuma kwa nguvu sana pale juu, nami ningeweza kuona yapata futi 20 mbele yangu katika vichaka vilivyokuwa ndani yake, miti na upepo ukivuma na kupinda. Ndipo sauti ikasema, simama, rudi mahali ulipotoka. Vema, nikasimama. Nikawaza, labda hiyo ilikuwa tu ni sauti ya huo upepo. Sikuwa nikiwazia chochote namna hiyo. Ndipo nikangojea kwa dakika moja. Na mmoja wa hao wavulana alikuwa ameniandalia sandwichi, nami nikaitoa. Ilikuwa ni sandwichi kweli kweli. Nami ukinyesha huku ninatokwa jasho, ilikuwa tu ni bonge kubwa la mkate ilikuwa na nyama ndani mahali fulani. Vema, kidogo nilikuwa na njaa. Kwa hiyo nikala kwa vyovyote vile. Nami nilikuwa nimesimama pale. Ndipo nikakizika kile kijipande kidogo cha karatasi. Kwa hiyo nyama ataviona vitu hivyo na chochote kilicho ustaarabu wanakimbia na kutoroka. Kwa hiyo nikasimama hapo kidogo. Ndipo nikawazia, vema, nitaendelea tu. Nikaanza kwenda. Ndipo dhahiri tu kama mnavyoisikia sauti yangu, kitu fulani kikasema, geuka na urudi mahali ulipotoka. Huyo angewezaje kuwa ni Mungu kuniambia niingie katika mtego huo wa mauti? Nikasimama hapo kwa dakika moja. Ndipo nikawaza, huyo ni yeye yule aliyesema kuhusu wale kuchakulo, yule niliyewaambia kumhusu jana usiku kuhusu mke wangu. Sauti tu ya kibinadamu. Yule aliyeniambia nilipokuwa mvulana mdogo, usinywe pombe wala kuvuta sigara na mambo haya yatakayotukia katika siku za mwisho. Mungu, nami nikisimulia haya huku Biblia ikiwa juu ya moyo wangu, ingenifaidi nini kuambia jambo lisilo sahihi na kujua kwamba naipeleka nafsi yangu kuzimu? Mnaona? Ni kweli. Si la kawaida, bali ni kweli. Vema, nikawaza, najua vya kutosha kuitii sauti hiyo. Ni kwa nini mimi? Yeye anayo sababu fulani kwangu kuenda huko juu. Labda ni wakati wangu kuondoka. Kwa hiyo nikageuka na kupenya kupitia nyikani mpaka nikafikia kule juu kwenye mgongo tena, juu kabisa, labda yadi 300-400 juu, moja kwa moja juu ya mlima namna hiyo tena. Ilikuwa nzito sana huko juu wakati huo, nisingeweza kuona chochote. Upepo nayo miti ikiinama tu na kujipinda. Ndipo nikaichukua bunduki yangu, ilikuwa nimevaa shati jekundu na kofia nyekundu, nikaweka bunduki isije nikaifanya darubini kujaa moshi ndani yake, kwa sababu dubu na kadhalika hutembea nyakati kama hizo, na pia simba. Na kama ningekumbana na mmoja, darubini ilijaa moshi. Ndipo nikaishikilia tu juu namna hii, si karibu nami mahali ingejaa moshi, bali kuzuia ukungu usiingie ndani yake na unyevu kutoka kwenye theluji. Ndipo nikaketi chini ya mti. Nilikuwa nimeketi pale, nikawazia, vema, kwa nini yeye angetaka nije hapa juu? Ninashuku sana kama ninaweza kupata njia ya kushuka chini sasa. Nini, ikiendelea kuwa ya kutisha sana. Niweza kuona yapata futi 10 au 15 labda, na hata si umbali huo. Wakati mwingine si zaidi ya futi 5, na inazidi kuwa kali wakati wote. Vema, nikawaza. Vema, yeye alisema nirudi. Yote nijuayo kufanya ni kuketi hapa. Na theluji wakati huo, karibu inchi moja ama inchi moja na nusu, labda inchi 2 juu ya inchi. Ilikuwa imechukua dakika 20 ama 30. Na ilikuwa inavuma kwa nguvu, ilikuwa inaipeperushia mbali pia. Nami nikaketi tu hapo kwa muda mfupi. Nikasikia sauti, akasema, mimi ndimi Mungu wa mbinguni, aliyeumba mbingu na inchi. Nikaivua kofia yangu upesi, kofia, Alafu nikakaa tu kimya. Ndipo nikasikiza tena. Nikawaza, huo haukuwa upepo. Lo, ulikuwa unavuma ukipiga kelele. Ndipo nikaisikia tena. Kasema, mimi ndiye yule aliyetuliza upepo juu ya bahari kuu. Mimi ndimi muumba. Niliwaumba kuchakulo mbele yako. Nilifanya mambo haya. Nikasema, naam Bwana, ninakuamini wewe. Kasema, simama kwa miguu yako. Nikasimama kwa miguu yangu. Akasema, sasa nena na dhoruba, itafanya kile utakayoiambia ifanye. Sasa hiyo ni kweli. Mimi nitakapokutana nanyi kwenye hukumu, itanibidi kujibu kwa haya yote. Niliwazia yeye. Nikasema, dhoruba, nenda mahali pako, koma. Najua wewe angaza kikawaida kwa siku nne. Na punde tu niliposema hivyo, mvua ya theluji na mawe ambayo ilikuwa nusura iniangushe kwa upepo ilikoma mara moja. Ndipo kwa dakika moja ama mbili jua lilikuwa linaangaza moja kwa moja juu yangu. Ndipo nikaangalia chini kupitia milimani, nikaona upepo wa mashariki ukija. Upepo ulikuwa unakuja kutoka magharibi. Upepo wa mashariki ukaja na ulikuwa unakuja upande huu. Ningeweza kuona mawingu kiajabu tu. Mahali alipoenda sijui. Nami nikasimama pale kwa dakika chache, machozi yakitiririka kupitia ndevu zangu, nazo zikiwa na mvi. Nikawaza, Mungu, kwa njia gani sijui la kufanya. Nikawaza, vema nilikuwa, nadhani ndugu hao wote wamerudi kwenye hema, nalo jua likiangaza kila mahali. Nikaanza kuteremka chini mlimani, na theluji yote ikikauka kwa hilo jua kali, mvuke ukitoka kwenye shati langu, tofauti ya dakika moja tu ama mbili. Nikaanza kutembea kushuka chini ya mlima. Ndipo nilipofanya hivyo, nikasema, nilisikia sauti ikisema, kwa nini usitembee pamoja na mimi? Nikasema, Bwana, majali wa makuu kuliko yote niliowahi kupata. Nageuka na kuanza kurudi chini kupitia njia kubwa za kulungu, chini kupitia msitu huo ambao haujaguswa bado. Ndipo nikawaza, vema, nitaendelea kwenda huko chini mpaka mahali ambapo mimi humpigia saluti Meda, mke wangu. Nami nilikuwa ninaenda pale kama yapata nusu saa, robo tatu baadaye, theluji ilikuwa imekauka yote na kutoweka. Basi nikaanza kuwazia, sijui ni kwa nini mke wangu hajawahi kuniambia chochote kuhusu kwenda. Nikasema, nakumbuka nilipompeleka huko juu kwa mara ya kwanza na kumnyanyua kuruka hayo magogo tulipokuwa tumeoana. Nikasema, sasa ana mvi. Nikamaka ndevu zenye mvi usoni mwangu, nyeusi na zenye mvi zikichangamana pamoja. Nikawaza, Bill, una muda mwingi zaidi, unazeeka. Kisha nikaanza kusonga. Ndipo nikaangalia juu, ilionekana kana kwamba ningeweza kumuona amesimama mbele yangu pale, huku ameinua mikono yake, angali na kichwa cheusi. Nikainamisha kichwa changu chini, ilikuwa nikipanda kwenda juu mahali padogo, ambapo baadhi ya miti michetemo, na kuna njia ndogo iliyopinda kwenye nini, iliinamisha tu kichwa changu kuegemea tawi namna hii. Nami nilikuwa nimesimama pale nikilia, na ningeweza kusikia kitu fulani kikienda pat pat pat. Ndipo nikaangalia chini, yalikuwa ni maji yakitoka machoni mwangu kupitia ndevu zangu yakianguka kwenye majani makavu, ambapo yapata dakika 30 zilizopita kulikuwa na inchi moja ya theluji huku kukivuma dhoruba kali. Niliposhuka chini kutoka mlimani siku nne baadaye, hamna hata wingu moja angani kwa siku nne baadaye. Nikaingia na kumwambia mtu wa kituo cha petroli, je, umekuwa kukavu kabisa? Naam, kasema, unajua kitu cha ajabu sana, ulibashiriwa dhoruba hivi majuzi na unajua ilikoma ghafla. Halafu basi nikaja kufikia mpaka wa New Mexico ikirudi Arizona. Ndipo nikamwambia Billy mwanangu, nikasema, hebu tuingie hapa ndani na tuone tu kama ilikuwa huku chini. Nikasimama hapo ndani. Ilikuwa ni Jumapili asubuhi, nikanunua nini? Nikanunua petroli. Naye mtu huyo akasema, "Vema, mmekuwa mkiwinda?" Nikasema, "Naam bwana." "Bahati yoyote?" Nikasema, "Naam bwana, tulikuwa na wakati mzuri." Nikasema, unaonekana kukavu sana. Naye akasema, naam, umekuwa kukavu sana kote hapa. Akasema, tuliahidiwa theluji kubwa hivi majuzi. Tena akasema, unajua, dhoruba hiyo kweli ilianza, na kwa njia moja ama nyingine, ikatoweka. Lo jamani. Nilikuwa nimesimama kuegemea kando ya mti huu, katika kufunga. Nilikuwa nimesimama kando ya mti huu, na hayo machozi yakidondoka kutoka machoni mwangu. Nikawaza, Mungu, wazia tu, Mungu yeye yule aliyesema amani tulia kwa mawimbi, na dhoruba zikamtii, yeye angali ni Yesu yeye yule, yupo papa hapa mwituni pamoja nasi. Yeye angali ni neno, maumbile yote hayana budi kulitii neno lake, kwa kuwa yeye ndiye muumba wa maumbile. Nikasimama pale nayo machozi yakidondoka kutoka mashavuni mwangu. Kwa yapata miaka mitano sasa, sijakuwa katika huduma za nje, ikienda tu kwenye makanisa na chochote nilichoweza. Nyote mnajua hilo. Na moyo wangu umekuwa na mzigo. Ingeenda hapa nje kuja Arizona, naye angeniambia mambo ya kufanya, ingeenda na kuyafanya, lakini inaonekana kama uamsho umeisha. Nami nisingeweza, sijui kilichokuwa kikiendelea. Moyoni mwangu ningetubu, ningesema, Bwana, kama nimefanya chochote, niambie, nitasahihisha. Nikiwa na mzigo wakati wote, kisi ya kutisha kabisa, na nisingeweza kuwa na ushindi niliotaka. Mambo mengi makuu yeye alikuwa amefanya na kuonyesha, ambayo nyinyi nyote ni mashahidi, nikija hapa na kuwaambieni kuyahusu, wana magazeti yakiandika na majarida na kadhalika, kuhusu mambo makuu ya kimbinguni ambayo yameonekana na kufanywa. Lakini moyo wangu ulikuwa ungali mzito, nami nilikuwa nimeegemea kwenye kichaka namna hii tu, ndipo nikawaza, Mungu mkuu wa mbinguni, jua hilo lenye joto likiniangazia, hapana wingu mahali popote, na dakika chache zilizopita wewe ulinini, wewe ulilikanusha tu neno la mwanadamu. Maumbile yalifanya hivyo. Ingewezaje kufanywa Bwana? Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Ilikuwa ni neno lake ambalo wewe ulinifanya tu kulinena. Ikawaza, Baba, jinsi nilivyo na shukrani. Nikasikia kitu kikienda. Ndipo nikaangalia, wakisimama moja kwa moja mbele yangu, walikuwa kulungu wawili, watatu, na walikuwa wakiniangalia. Sasa, kulungu hao walikuwa wametupiwa risasi sana katika juma lililopita, na kulikuwa na wawindaji humo ndani. Nami hapa nilivaa nyekundu, mtu yote anajua kwamba wameenda upesi hivyo, bali walikuwa wakiniangalia. Tena, kwa kulungu wakuliwa, hakungeweza kuwa na yeyote bora. Alikuwa ni kulungu jike mkubwa, watoto wawili wa kulungu waliokomaa. Ndipo nikawaza, hiyo ni sawa tu, unahitaji kulungu watatu. Kitu fulani kikasema, unajua, Bwana amewaweka mikononi mwako. Lakini nilipokuwa na wafanyabiashara wa Full Gospel, ndugu Clayton, yapata mwaka mmoja hapo kabla, alienda pamoja nasi wakati nilipomshika yule samaki mkubwa wa kumbukumbu. Mwaka huo, kwa ajili ya watu, iliwaua kulungu 19 wa kaskazini. Nami nini, wakati mwingine wafanyabiashara, samahani hili ndugu zangu, baadhi yao ni madaktari na mwajua hawezi kutembea, na wanene mwajua, na wengi wameketi kwenye dawati, wanasema, Bili, niletee mmoja wa miaka miwili, niletee ng'ombe wa buluu, nataka dume la paa, nileteja chano kizima. Vema, nilikuwa tu na yubile kule nje nikipiga risasi kuwaua kulungu na kadhalika, lakini Bwana aliniambia nisifanye hivyo. Nami nilimwahidi katika ile dhoruba kali kule Colorado, si, miaka kabla ya hapo, nikasema, Bwana, nitawaongoza watu kwenye wanyama, bali si kuwaulia watu wanyama tena. La, isipokuwa iwe ni dharura na inatubidi kumpata. Na kama mnakumbuka, enyi wavulana, usiku kabla hatujaondoka, maskini ndugu pale chini ambaye hakuwa amepata kulungu, jina lake ni nani? Palma, akaja na kuweka zaka ya $10 mkononi mwangu. Akasema, Branham, hizi ni zaka zangu, ziweke kanisani. Akasema, hivi utaniletea kulungu? Lo, nikasema, vema, mimi, ndugu Palma, nitafanya niwezayo. Alafu basi, huko juu, ndugu Evans alihitaji kulungu, na papo hapo mbele yangu, walisimama wale kulungu watatu. Nilikuwa na hii bunduki yangu begani mwangu. Nikavuta tu bega langu namna hiyo, nikawaza, hawawezi kutoroka kutoka kwangu. Wapo papa hapa, nilikuwa mwepesi sana na bunduki, ninaweza kuwaua wote watatu kabla hawajageuka. Unaona, nami nilikuwa na bunduki, nikawaza, hao hapo, sawa. Nikaivuta tu bunduki upesi. Kisha ikawa kwamba niliwazia kuhusu ahadi hiyo, nikasema, siwezi kufanya hivyo, siwezi kufanya hivyo. Nikasema, ninakumbuka wakati mmoja ambapo mtu alimwambia mwenzake, Mungu amemtia Yoabu mikononi mwako ama Sauli. Yoabu alimwambia Daudi. Daudi akasema, Mungu aniepushe isimguse mtu wa mafuta wake. Hiyo ilikuwa ahadi yangu kwamba nisingefanya hivyo. Nikawaza, wako moja kwa moja juu ya kilima hiki. Naweza kuwabingirisha moja kwa moja huko chini tuweze kuwachukua kwa urahisi. Kulungu watatu wa kupendeza wamesimama pale. Nikasema, la, siwezi kufanya hivyo. Na hapa hawa wakija juu namna hiyo, watoto wa kulungu, wawili wakubwa, wa kiume na wa kike, na mama kulungu, na wakaja wakitembea, wakiangalia huku na huku, jamaa wakubwa wanono. Ndipo nikasimama pale kidogo, nami nikawaza, hiyo si kawaida kwa kulungu, nami nimevalia kitu kyekundu namna hiyo. Nikawaza, nitawatisha. Nikasema, mko mikononi mwangu, msingeweza kutoroka hata mfanye nini, bali sitawadhuru, endeleeni. Walitazamana tu na wakaendelea kuja, na wakafika karibu sana nami wakinitazama. Vema, nikaiweka bunduki chini, nikasema, Mama, wachukue watoto wako na uendelee huko mwituni. Nipo hapa ninaburudika katika uwepo wa Mungu. Niliahidi kwamba nisingeua wanyama kwa ajili ya wengine. Nikasema, sasa wewe wachukue watoto wako ukaende mwituni. Mimi ninapenda huo mwitu pia. Nenda huko nje. Akaniangalia na wote wawili wakaangalia kote, wote watatu. Ndipo wakageuka na kuondoka, kisha wakarudi tena. Ndipo nikasema, sitawadhuru. Nikasema, nendeni, mkaingie mwituni. Mko mikononi mwangu, nisingeweza kuponyoka. Bali, nikasema, nimekuwa mikononi mwa Mungu, na hata hivyo, nisingeweza kuponyoka pia. Aliniachilia, nilimtolea ahadi, ninawaachilia. Nendeni, muwe na wakati mzuri, ufurahie misitu hii. Ninaipenda, nyinyi endeleeni. Wakasimama hapo kwa kitambo kidogo, kisha wakaja karibu kabisa, hata wangekula kutoka kwa mikono yangu, wakageuka na kuniangalia wote namna hiyo, kisha wakaondoka. Wakasimama na kuangalia nyuma tena, wakaenda moja kwa moja kuingia mwituni. Nami nilikuwa nimesimama pale, nikawaza, hilo si kawaida kwa kulungu, sijui kama ni kwa sababu Bwana Yesu yupo hapa, uwepo wake. Na papo hapo sauti ikanena nami, kasema, ulikumbuka ahadi yako, sivyo? Nilijua ilikuwa ni yeye. Nikasema, naam Bwana. Akasema, ndivyo nami nakumbuka yangu. Sita kuacha kamwe, sita kupungukia. Mzigo huo ukainuliwa. Enyi marafiki wa Kristo, haujarudi tangu wakati huo. Hiyo ilikuwa ni Oktoba iliyopita. Nimekuwa ni mtu tofauti. Timiza ahadi yako kwa Mungu. Lolote unalomwambia Mungu, liamini. Jitenge na chochote kinyume na neno lake. Mungu atasikia na kujibu maombi. Hebu tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja. Je, uko tayari kujitenga mwenyewe usiku wa leo kutokana na kutokuamini kote kusikia neno la Bwana? Kama utafanya hivyo na kuamini kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele, mambo haya aliyoahidi kufanya tunamuona akiyafanya. Je, mtainua mikono yenu na kusema, Mungu, ninakutolea wewe ahadi usiku wa leo. Ninaamini kila kitu ambacho wewe uliahidi. Ninaamini kila neno, hata sitatilia shaka tena. Baba yetu wa mbinguni, wewe unajua hadithi hii kuwa ni kweli. Hiyo ilikuwa ni mara ya nne. Na halafu mara ya tano ilikuwa kwa mke wangu wa thamani, wakati wewe juma lililopita, wakati yule daktari akiandika ile taarifa, kile kivimbe kikubwa kilitoweka kabla ya mkono wake kumgusa, sawa tu na ilivyosema. Sasa Baba, naomba ya kwamba wewe utawasaidia watu hawa. Ninatambua kwamba ninazeeka. Ninajua kwamba lazima niondoke karibuni. Nami ninaomba Bwana kwamba nijalie niwe mnyofu na mwaminifu kwa ndugu zangu. Nijalie niwe mnyofu na mwaminifu kwa watu wako. Ikiwa siwezi kuwa mwaminifu kwao, basi sidhani ninaweza kuwa mwaminifu kwako Bwana. Maana ninataka kutoa ushuhuda wako. Pia ninaomba ya kwamba wewe utajalia neno liishi sana ndani yetu usiku wa leo, hata utatujalia sote imani. Na kwa karama hii ndogo ambayo watu ufikiria wakati mwingine kwamba karama ni kitu ambacho unaweka mikononi mwako na kuondoka na kuenda huko nje na kukata ukipenya. Karama si hicho Baba. Jalia waelewe kwamba karama ni kujiondoa mwenyewe njiani, usudi Roho Mtakatifu aweze kufanya kile yeye atakacho kufanya. Bwana, jalia tujiondoe njiani sasa, na hebu Roho Mtakatifu mkuu aje na kufanya kazi kupitia sisi. Pia jalia tuone usiku wa leo ahadi za Yesu Kristo. Kwamba yule niliyemrejea hasa usiku wa leo Bwana, kwamba yule ambapo Mungu alishuka mbele ya Ibrahimu, akadhihirishwa katika mwili na kutambua siri ya moyo, huyo alikuwa ni Mungu. Ndipo wakati yeye alipofanyika mwili akakaa katikati yetu, yeye alitambua siri ya moyoni. Nayo Biblia inasema kwamba neno la Mungu huyatambua mawazo yaliyoko moyoni. Hivyo ndivyo wanafunzi walivyojua kwamba yeye alikuwa ni Mungu. Sasa Baba, hivi wewe utakuja usiku wa leo na kuruhusu maskini maskani zetu duni ziwekwe wakfu kwako, kwamba wewe utatufanya tuamini kwamba ni Roho wako aweze kujitambulisha miongoni mwetu usiku wa leo, kwamba wewe ungali ni neno. Ndipo tutajitenganisha wenyewe kutoka kwa kutokuamini kote na kukufuata wewe. Katika jina la Yesu naomba wewe utunenee. Amina.
Thou shalt be strengthened in thy life.
Great God of heaven, be merciful unto us.
Mungu mkuu wa mbinguni, turehemu. Usaidie ee Bwana kuzitii amri zako na ututumie kwa heshima yako. Nasi tunakushukuru kwa maneno haya yanayotia moyo. Sasa jalia Roho Mtakatifu atembee kupitia sisi na kuthibitisha maneno haya katika jina la Yesu Kristo. Amina. Iweni na imani katika Mungu. Msitie shaka. Iweni na moyo wa ushujaa. Wakati wa kuja kwake unakaribia. Sasa usiku wa leo tuna makundi ya kadi za maombi. Ni wangapi humu ndani walio na kadi za maombi? Inueni mikono yenu. Ingekuwa vigumu kwangu kupitia kundi hilo pamoja na utambuzi kama Bwana atatupa huo. Lakini hebu nichukue tu muda mfupi na niseme hili. Ni wangapi humu ndani ambao hawana kadi za maombi na unaomba ya kwamba Mungu atakuponya? Sasa hebu Bwana Mungu na asaidie kila mmoja wenu. Mimi ni ndugu yenu. Yesu ni mwokozi wenu. Mungu ni baba yetu. Sisi ni watu. Sisi si wa ulimwengu huu. Wakati tunapozaliwa na Mungu, sisi ni wa juu. Sasa, kabla hatujawa na mstari wa maombi, waombea wagonjwa, na yupo mtu hapa jukwani usiku wa leo ambaye huwaombea wagonjwa pia, na wahudumu huko nje wanaowaombea wagonjwa. Sitaki kuacha dhana kwamba mimi ndiye pekee ninayewaombea wagonjwa. Unaona, Mungu hanini, si lazima anitumie. Yeye angeweza tu kukutumia wewe au yeyote yule. Jambo ni kuamini yale yeye aliyosema kuwa ni kweli. Bali sasa, kama nilivyosema katika thibitisho na yale yaliyosemwa, hebu tuinamishe tu vichwa vyetu kwa muda mfupi tu. Ninyi mnaoomba, nanyi ni wagonjwa wala hamna kadi za maombi. Ninyi ombeni na kusema jambo kama hili. Bwana Yesu, najua Biblia inasema kwamba maombi ya imani yatamuokoa mgonjwa. Mungu atamuinua. Na pia imesema kwamba Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Kama yeye ni yule yule, sema basi itambidi kutenda vile vile, afanye lile lile. Na basi tena Biblia ilisema kwamba neno la Mungu lilikuwa kali kuliko upanga ukatao kuwili na lilitambua mawazo yaliyokuwa moyoni. Najua kwamba wakati neno lilipofanyika mwili katika utu wa Yesu Kristo, mwana wa Mungu, hilo hasa ndilo Mungu alilotenda kupitia mwanawe. Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu 14, kazi nizifanyazo nyinyi nanyi mtazifanya, hata kubwa zaidi na nyingi, kwa kuwa ninaenda kwa Baba yangu. Na sasa Biblia inasema pia katika kitabu cha Waebrania kwamba yeye ni kuhani mkuu sasa. Je, sisi sote tunaamini hilo? Hakika yeye ni kuhani mkuu awezaye kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Sasa yeye ndiye, si mimi ndiye, yeye ndiye. Hakuna mtu ambaye ndiye, yeye sasa ndiye kuhani mkuu awezaye kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Sasa kama unajisikia na uko tayari kujitokeza na ukajiweka tu huru na kutokuamini kwako kwote na kusema hebu nikuguse wewe kuhani mkuu mashuhuri. Sasa ikiwa yeye ni kuhani mkuu na ni yeye yule jana, leo na hata milele, yeye atatenda kama alivyotenda wakati ule, kwa sababu ni yeye yule. Mwanamke alimgusa wakati mmoja wakati yeye alipokuwa hapa duniani kwa njia ya kuonekana kwa mkono wake. Yeye aliuhisi mguso huo, akageuka na kusema, ni nani aliyenigusa? Na wote wakakana. Bali yeye alitambua mawazo, ndipo yeye akampata mwanamke huyo, akamwambia kilichokuwa shida yake, na imani yake ilikuwa imemponya. Sasa yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Labda mwanamke huyo hakuwa na kadi ya maombi, bali alikuwa na imani, na hiyo tu ndiyo inayohitajika. Kuwa na imani, mguse tabibu mkuu, na kwa karama ya kiungu, iwapo tu ninaweza kujiondoa mwenyewe njiani, nimwache Roho Mtakatifu kusema yale yeye anayotaka kufanya, na kufanya yale anayotaka kufanya. Na hiyo ni karama, si tu cha kuwazia. Kama ni cha kuwazia, hakitafanya kazi. Kama ni halisi, hufanya kazi. Hilo ndilo Yesu alisema, si mimi nifanyaye kazi, ni Baba yangu anayekaa ndani yangu. Kwa hiyo, isingeweza kuwa ni mimi, yeye alikuwa ni mwana wa Mungu, mimi ni mwenye dhambi, aliyeokolewa kwa neema yake. Amini tu, usisukume. Amini tu na kusema, Bwana Yesu, ijalie niguse vazi lako. Omba tu rahisi.
keep praying. Everybody, stay where you are. Just pray and believe.
Endelea tu kuomba. Kila mtu kama hali ulipo, omba tu na uamini. Amini tu, wala usiwe na haraka. Usijaribu kusukuma, amini tu.
Do you believe, everyone? Can you believe, just forget all the past?
Sasa je, mnaamini kila mmoja? Je, mwaweza kuamini? Sahauni tu yote yaliyopita. Wazia kwamba Yesu aliahidi hili. Ninajua si kawaida, bali Yesu aliliahidi. Sasa mkipenda, iweni na kicho kwa muda mfupi tu, ndipo tutaanzisha mstari wa maombi. Sisemi kwamba atafanya hili, huenda akafanya. Kwa neema ya Mungu, nimewekwa huru kutokana na fikiri, kutokana na mawazo yangu mwenyewe. Naomba yeye, sasa wewe, kama unajisikia kuinua kichwa chako na uangalie tu upande huu na uwe katika maombi. Kama vile Petro na Yohana walivyosema, niangalieni mimi, sio tuangalieni sisi, hasa hawakumaanisha. Kuzingatia tu wale waliokuwa wanasema. Sasa, nyinyi ni wasikilizaji. Karibu hakuna mtu hapa ni mjuae kando na hawa wavulana wa Martin wanaoketi hapa. Na ninafikiri huyu ni ndugu Dalton anayeketi hapa chini, sina hakika, huku umevaa miwani yako yenye rangi. Nitajaribu kuwapita hapo watu nisiowajua.
When I made Jesus Christ come with his power, that you might see that the promise of this day.
Vema, sasa naomba Yesu Kristo aje pamoja na nguvu zake ili muweze kuona ya kwamba ahadi ya siku hii, maandiko yaliyotabiriwa ya siku hii, hata kulingana na Malaki 4, hayana budi kutimizwa. Kitu fulani hakina budi kufanya hivyo. Mungu ameahidi hivyo.
There's a lady sitting right here. She's on her road to the hospital tomorrow.
Yupo mama aliyeketi moja kwa moja hapa nje, yuko njiani mwake kuelekea hospitalini kesho. Amekuwa kwenye ajali ya motoka. Ameumia, ana matatizo ya ndani, mkono ulioumia. Una nini? Je, una kadi ya maombi mama? Una. Je, mimi ni mgeni kabisa kwako, sikujui, hatufahamiani. Mama, umenisikia tu nikihubiri, bali unajua sijui chochote kukuhusu wewe. Je, mambo hayo ni kweli? Kama ni hivyo, inua mkono wako. Mungu akubariki. Vema, Bwana. Kuwa na imani, haita kubidi kwenda. Shida yako imekwisha. Mama huyo aligusa nini? Yupo mwanamume aliyeketi moja kwa moja nyuma yake. Hamwezi kuiona hiyo nuru? Angalieni hiyo nuru ya rangi ya kaharabu ikisonga. Mwanamume aliyeketi moja kwa moja nyuma ya huyo mama. Anaomba kwa ajili ya jambo fulani. Ni ndugu aliye hospitalini. Je, unaamini kwamba Mungu atamponya ndugu yako? Amrejeshe akili yake timamu na kila kitu kumfanya sawa? Je, unaamini hilo? Mimi ni mgeni kwako. Hiyo ni kweli? Hiyo ndiyo amini. Vema, unaweza kuwa na... Huyo aligusa nini? Huyu hapa mama, moja kwa moja nyuma ya hiyo, aliyeketi hapa nyuma. Yeni, mnaona hiyo nuru? Unaweza kuona hiyo? Angalieni hapa. Angalieni, kila mtu aangalie. Ona papa hapa. Namna ya duara inayoonekana ya kaharabu. Moja kwa moja chini yake yupo mama. Yeye yupo hapa, anaomba kwa ajili ya mtu fulani. Ni watoto wawili, mjukuu, kitukuu. Mama huyo hatoki hapa, anatoka California na amekuja hapa akitaka maombi. Pia, kuna mtu pamoja naye, ni dada yake. Yeye huketi moja kwa moja hapa nyuma. Amevaa hilo gauni jekundu, ana kifafa. Hiyo ni kweli. Anatoka California na wewe ulimleta pamoja naye. Jina lako ni Mary. Naamini kwa moyo wako wote. Je, mambo hayo ni kweli? Unga mkono wako kama ni kweli. Je, unaamini kwa moyo wako wote? Basi unaweza kupata ulichoomba. Sasa, yeyote anayetaka kuwauliza watu hao kama niliwajua. Je, una kadi ya maombi mama? Huna. Uihitaji. Hapa yupo mtu aliyeketi moja kwa moja hapa nyuma akiniangalia. Kwenye mwisho wa safu, ana shida na magoti yake. Kama angeamini kwamba Mungu atayaponya hayo magoti, anaweza kupata kile anachoombea. Je, unaamini? Vema, shida yako ya magoti imeisha Bwana.
You have a prayer card? You don't have a prayer card? You don't need it.
Je, una kadi ya maombi? Huna kadi ya maombi? Huihitaji. Sasa, Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Mama aliyeketi hapa, ana tatizo la kike. Je, unaamini? Naam, mama huyo. Lo jamani, atalikosa. Mwenye koti jekundu. Jina lake ni Bideili. Amini kwa moyo wako wote. Bwana Yesu Kristo anakuponya Bideili. Uliza kama ninamjua mama huyo. Sijawahi kumuona maishani mwangu. Baba wa mbinguni anajua hilo. Unasema, kwa nini ulimuita jina lake? Vema, Yesu alisema, jina lako ni Simoni, wewe ni mwana wa Yona. Je, hiyo ni kweli? Sasa, huyo si ni yeye, yule yule jana, leo na hata milele. Je, mnaamini hilo kuwa ni kweli? Sasa, Yesu alisema nini? Hili litatendeka. Pia kumbukeni, hiyo ilikuwa ndiyo ishara ya mwisho iliyotolewa kwa kanisa teule, Ibrahimu na kundi lake, kabla mwana aliahidiwa kutokea. Je, hiyo ni kweli? Mungu alikuwa amempa Ibrahimu ishara kote safarini, na vivyo hivyo amelipa kanisa. Lakini wakati malaika wa Bwana aliposhuka na kufanya hilo, yeye aliwaangamiza wa mataifa wasioamini, ndipo mwana mtarajiwa aliyekuwa amengojewa akatokea, Isaka. Huduma hii itamalizika hivi karibuni, ndipo mwana anayetazamiwa atajitokeza mwenyewe. Kanisa limekuja kupitia kuhesabiwa haki kupitia wa Lutheri, utakaso kupitia wa Wesley, kuingia kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu kupitia wa Pentekoste, na sasa linamalizia kwenye huduma ya jiwe la kichwa, ikifananisha kila mara moja kwa moja hadi lile kamilifu. Kivuli kilicho kwa mfano kikifanyika kitu halisi, ndipo Yesu atakapokuja kulichukua kanisa lake siku moja, hao wanaoamini. Jitenge mwenyewe na kutokuamini na uamini usiku wa leo. Je, mtafanya hivyo? Hebu wale walio na kadi za maombi sasa kuanzia, naamini niliombea mpaka 25 jana usiku. Je, hiyo ni kweli? Nafikiri hiyo ndio iliyoandikwa namba 1 25. Sasa 26, 27, 28, 30, pangeni mstari hapa. Ukiwa na kadi za maombi namba 1, pangeni mstari upande huu hapa. Mtafanya hivyo sasa. Sasa tuna mstari wa utambuzi bila kadi za maombi, ili watu waseme nilikuwa nikisoma yaliokuwa kwenye kadi zao za maombi. Ulikuwa na watu hawa hawakuwa na kadi za maombi, ni watu tu walioketi hapo, na sasa inaendelea. Ni wangapi wamewahi kuona hiyo ikiendelea kwa nusu saa kwa wakati mmoja au zaidi namna hiyo? Naona na mambo yanatendeka. Lakini mnaona inatubidi kushikilia nguvu kidogo. Ina mikutano 40 na kitu mbele yangu wote kufikia huko kusini. Na sasa songeeni hapa, enyi mlio na kadi zenu za maombi, songeeni upande huu. Wote wenye kadi za maombi, njooni upande huu hapa, kadi za maombi, Sasa, sisi tuliobaki, hebu tumwimbie Mungu, amini tu. Je, mtafanya hivyo? Sisi sote pamoja. Amini. Hayo tu, amini tu kitu gani? Amini neno lake. Amini tu. Mambo yote yawezekana. Amini tu. Amini tu. Bwana, labda kama ningekuja moja kwa moja hapo chini, labda ingekuwa bora. Je, tunaweza kwenda huko chini, tuwaombee wagonjwa? Kwenda hapa chini, kuwaombea wagonjwa? Inaonekana kama tunaweza. Ni wangapi wanatamani watu hawa waweze kuponywa? Sasa mnaona, uponyaji ni wa Mungu. Je, hiyo ni kweli? Sasa, kama Yesu angalisimama hapa usiku wa leo, akiwa amevaa suti hii alionipa, na alikuwa amevaa suti hii mwenyewe, nini, Kama ungesema, Bwana, naomba wewe uniponye, yeye angesema, tayari nimekuponya. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Je, hiyo ni kweli? Unaona, yeye amefanya hivyo tayari, ni katika wakati uliopita. Unasema, Bwana niokoe, amefanya hivyo tayari. Haijalishi unalia kiasi gani au kuomba, akupiga piga kwenye dawati, haita kuokoa mpaka uamini na kukubali yale aliyokufanyia. Je, hiyo ni kweli? Ni kitu hicho hicho. Mimi siwaponyi watu, siwezi kuwaponya watu. Lakini yeye angefanya nini kama yeye ni yule yule jana, leo na hata milele? Angefanya tu kile alichofanya sasa, kwa kuwa hicho ndicho yeye aliahidi kwa ajili ya siku hii. Ni wangapi wanajua kuwa hicho ndicho yeye alichoahidi? Yeye ameahidi. Naam, Bwana aliahidi hicho katika maandiko yote. Nyinyi nyote chukueni kanda, nyakati saba za kanisa na kadhalika, muone mambo haya yakithibitishwa kwa maandiko kwamba ni kweli. Sasa kwenu ninyi mnaosimama kwenye mstari huu wa maombi, kushuka kwenye mstari huo wa utambuzi, Yesu aliona ono moja naye akasema, naona kwamba nguvu zimenitoka. Huo ni uweza. Hiyo ni kweli. Maono uko katika ulimwengu mwingine. Sasa, yeye yupo hapa. Huyo ni yeye mliyemgusa. Mnaona? Sasa inatambulisha tu kwamba yeye yupo hapa pamoja nasi. Sasa ni wangapi watakaoamini kama tutatembea tu kupitia mstari huu na kuniacha niombe na kuwawekea mikono kisha urudi kwenye kiti chako? Je, mnaamini kwamba nikiwaombea hapa na halafu niwawekee mikono, kila mmoja wenu atapona? Je, mnaamini huyo alikuwa ni Roho Mtakatifu hapa? Angeweza tu kuendelea kufanya hivyo. Kama mnataka kuachana na huo mstari na kuendelea tu kwa mengine zaidi, mbona tutafanya hivyo? Mnaona, hiyo ndiyo sababu Roho Mtakatifu yupo hapa. Mnaona, si nini, inategemea tu fikira zako kama ingekufanya uamini zaidi. Lakini watu wengi wamefundishwa wawekee mikono. Biblia ilisema, yeye alilituma neno lake na kuwaponya. Vema, hilo ndilo alilofanya sasa hivi, amelithibitisha neno lake. Akalituma kwako, akalithibitisha, na hilo likawaponya. Mataifa alisema, Myahudi alisema, njoo ukaweke mikono juu ya binti yangu, ataishi. Rumi alisema, sistahili wewe kuja chini ya paa langu, sema tu neno. Aha, hilo ndilo nalo jaribu kuwafanya kuamini. Mnaona? Bali kama unataka kuombewa na kuwekewa mikono, sasa ninataka kila mmoja wenu kujiunga nami katika maombi unapowaombea watu. Hebu tuinamishe vichwa vyetu. Bwana Yesu, ninawaombea watu sasa. Wanajua kwamba wewe unasimama hapa. Wanajua kwamba wewe uko miongoni mwa watu. Basi watu hawa wanapopitia kwenye jukwaa hili usiku wa leo, jalia wasije kuja tu karibu nami mtumishi wako ama watumishi hao wengine wako wanaoketi hapa. Jalia watambue ya kwamba wanakuja kwenye hekalu la Mungu aliye hai. Wanakuja chini ya ahadi ambayo Mungu alisema, ishara hizi zitafuatana na hao watakaoamini. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Yeye aliahidi hilo. Aliahidi kwamba mtu yeyote ambaye angeamini angeokolewa, na kila mtu aaminie huokolewa. Kila mtu aaminie katika uponyaji huponywa. Baba, saidia kutokuamini kwetu sasa. Umejitambulisha mwenyewe hapa usiku wa leo kimaandiko, kutuonyesha sisi kwamba wewe upo hapa. Sasa jalia itimie kwamba kila mtu anayepitia kwenye jukwaa hili ama katika kusanyiko hili, jalia kusiwe na mtu dhaifu miongoni mwetu ibada itakapomalizika. Jalia Roho Mtakatifu mkuu aje miongoni mwa watu wake na atutie upako kila mmoja. Bwana, wahudumu hawa wote, hawa watumishi wako wote wanaoketi hapa mamia. Baba, naomba kwamba kila moja ya maombi yetu yatakuendea wewe wakati tukiwa katika uwepo wa kiungu wa utu wako. Pia jalia watu hawa waelewe wanapopita jukwaa hili kwamba usiku wa leo ndio usiku wa uponyaji wao, kama wanaweza kuamini. Sasa ninataka kila mtu aendelee katika maombi wakati watu wakipita, nami nitakuwa nikimwekea kila mmoja mikono kwa ajili ya uponyaji wao. Njoo Bwana. Namuombea huyu ndugu yangu katika jina la Yesu Kristo uponywe. Ninamuombea huyu ndugu yangu katika jina la Yesu Kristo uponywe. Ninamuombea dada yangu katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya uponyaji wake. Amina. Ninamuombea dada yangu katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya uponyaji wake. Ninamuombea dada yangu katika jina la Yesu kwa ajili ya uponyaji wake. Ninamuombea dada yangu katika jina la Yesu kwa ajili ya uponyaji wake. Ninamuombea ndugu yangu katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya uponyaji wake. Ninamuombea dada yangu katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya uponyaji wake. Ninamuombea ndugu yangu katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya uponyaji wake. Ninamuombea ndugu yangu katika jina la Yesu kwamba wewe utamponya. Ninaweka mikono juu ya ndugu yetu katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya uponyaji wake. Ninaweka mikono yangu juu ya ndugu huyu katika jina la Yesu kwa ajili ya uponyaji wake. Huku nimeweka mikono yangu juu ya ndugu huyu, ninaombea uponyaji wake katika jina la Yesu wakati akiwa katika uwepo wa kiungu hapa sasa wa upako wako. Mponye huyu dada yangu Baba, ninaomba katika jina la Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, huku umati mkubwa wa watu ukiomba, natambua uwepo wako. Mponye dada huyu, ninaomba katika jina la Yesu. Mponye dada yangu Baba, katika jina la Yesu ninaomba. Ninaweka mikono juu ya ndugu yangu katika ukumbusho wa neno lako kwa ajili ya uponyaji wake katika jina la Yesu. Jalia iwe hivyo Baba, ishara hizi hufuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Jalia uponyaji wa ndugu yangu Baba ninapoweka mikono juu yake katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo ninaweka mikono juu ya dada kwa ajili ya uponyaji wake. Katika jina la Yesu Kristo ninaweka mikono juu ya dada yangu kwa ajili ya uponyaji wake. Katika jina la Yesu Kristo ninaweka mikono juu ya ndugu yangu kwa ajili ya uponyaji wake. Ninambariki huyu ndugu yangu katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya imani ya uponyaji. Bwana Yesu, ninaweka mikono yangu juu ya mtoto huyu kwamba wewe uponye mwili wake na umpe afya. Utafanya hivyo Baba, wewe uliahidi hilo. Katika jina la Yesu Kristo, jalia dada yetu aponywe. Jiwekee hiyo sasa, usitie shaka. Utakuwa mzima. Je, unaamini hilo? Unaamini hilo? Katika jina la Yesu, jalia dada yetu aponywe. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, jalia mtoto huyu aponywe. Usitie shaka, amini. Baba, mponye maskini dada huyu, ninaomba katika jina la Yesu, amina. Usitie shaka. Sasa, je, mnaamini hilo? Naona, hivyo ndivyo inavyofanywa. Kile tu yeye alichosema ufanye. Baba Mungu, ninaweka mikono juu ya ndugu yangu katika jina la Yesu Kristo, jalia aponywe. Baba, ninaweka mikono juu ya ndugu yangu katika jina la Yesu Kristo, jalia aponywe. Baba Mungu, huku mikono imewekwa juu ya ndugu yangu, ninaomba katika jina la Yesu kwa ajili ya uponyaji wake. Vile vile, juu ya ndugu yangu hapa Baba, nimeweka mikono yangu ukumbusho wa neno lako na kuomba kwa ajili ya uponyaji wake. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa ajili ya uponyaji wa ndugu yangu. Katika jina la Bwana Yesu Kristo, ninaomba kwa ajili ya uponyaji wa dada yangu. Jalia iwe hivyo. Bwana, naomba ya kwamba wewe utamponya dada yangu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Dada Shali, mbona ubarikiwe. Baba wa mbinguni, ninaomba kwa ajili ya dada yangu Shali kwamba wewe utamponya katika jina la Yesu. Amina. Baba wa mbinguni, ninaweka mikono juu ya dada huyu katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya uponyaji wake. Katika jina la Yesu Kristo, ninaweka mikono juu ya dada yetu kwa ajili ya uponyaji wake. Baba wa mbinguni, ninaweka mikono juu ya dada huyu. Ulisema tufanye hivyo Bwana, nami ninafanya hivyo kwa sababu kwamba ninakuamini wewe. Ninajiunganisha mwenyewe, imani yangu, nafsi yangu pamoja naye na kuomba kwa ajili ya uponyaji wake katika jina la Yesu. Amina. Juu ya mvulana huyu mdogo, ninaweka mikono katika jina la Yesu na kuomba kwa ajili ya uponyaji wake. Ninaweka mikono yangu juu ya dada huyu katika jina la Yesu, ninaombea uponyaji wake. Baba wa mbinguni, ninaweka mikono juu ya dada katika jina la Yesu Kristo, ninaombea uponyaji wake. Baba wa mbinguni, ninaweka mikono juu ya msichana huyu mdogo katika jina la Yesu Kristo, ninaombea uponyaji wake. Wewe na mtoto wako. Baba wa mbinguni, ninaweka mikono juu ya mvulana huyu mdogo na kuomba kwa ajili ya uponyaji wake katika jina la Yesu. Amina. Baba wa mbinguni, ninaweka mikono juu ya msichana huyu mdogo katika jina la Yesu na kuomba kwa ajili ya uponyaji wake. Dada Waldrop, Mungu akubariki. Huyu hapa mama, hakika anajua maana ya uponyaji. Yeye alirudishwa kwenye uhai miaka 15 iliyopita katika mstari wa maombi. Miaka 17 iliyopita alikufa kwa kansa moyoni mwake. Daktari ana rekodi yake hapa. Bibi Waldrop, ni wangapi wanajua hiyo kuwa ni kweli huko Phoenix? Inueni mikono yenu. Baba wa mbinguni, uponyaji wako unadumu mradi tunaamini. Namuombea dada Waldrop, mpe afya katika jina la Yesu. Amina. Akubariki dada. Baba wa mbinguni, ninaombea uponyaji wa ndugu yangu katika jina la Yesu Kristo, amina. Baba, ninaweka mikono juu ya mvulana huyu mdogo, katika jina la Yesu Kristo, ninaombea uponyaji wake, amina. Baba, ninaweka mikono juu ya dada huyu, katika jina la Yesu Kristo, kwa ajili ya uponyaji wake. Baba wa mbinguni, ninaomba rehema na uponyaji kwa ajili ya dada yangu. Jalie usiku wa leo, ninaweka mikono yangu juu yake, kujiunganisha mwenyewe na maombi yangu kwa ajili ya uponyaji wake, katika jina la Yesu, amina. Baba wa mbinguni, ninaweka mikono juu ya dada yangu, nikiamini maombi yangu, yeye anaamini pia. Jalia aponywe Baba, katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, ninaweka mikono juu ya ndugu yangu hapa, pia nikiamini maombi yetu, sote tukiomba pamoja. Baba, tunaamini kwamba hili litatendeka, naomba katika jina la Yesu, amina. Baba wa mbinguni, huku nimeweka mikono juu ya dada huyu, ninaombea uponyaji wake katika jina la Yesu Kristo, amina. Baba wa mbinguni, tena juu ya mwili wa maskini ndugu huyu anayesimama hapa, ninaweka mikono yangu, nikiamini kwamba wewe unasikia, na maombi yangu pamoja na yake, pamoja na kanisa hili lote, tunaamini ya kwamba wewe utamponya katika jina la Yesu, akubariki ndugu. Baba wa mbinguni, ninaomba kwa ajili ya uponyaji wa dada yangu, huku mikono ikiwa juu yake, moyo wangu unawahurumia Bwana. Mrehemu na umponye katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, maskini msichana huyu mzuri anapitia katikati ya kusanyiko sawa na wazazi. Ninaweka mikono juu yake katika jina la Yesu Kristo. Yule aliyeweka mikono yake juu ya watoto wadogo kuwabariki. Jalia abarikiwe na kuponywa Baba, katika jina la Yesu, amina. Baba wa mbinguni, nikiweka mikono juu ya dada yetu anapopitia hapa, katika jina la Yesu Kristo, jalia aponywe, amina. Vivyo hivyo juu ya dada huyu Baba, ninaweka mikono katika jina la Yesu Kristo, jalia aponywe. Baba wa mbinguni, ninaweka mikono juu ya ndugu yangu katika jina la Yesu Kristo, jalia aponywe. Baba Mungu, ninaweka mikono juu ya ndugu yangu katika jina la Yesu Kristo, jalia aponywe. Vivyo hivyo juu ya ndugu yangu hapa Baba, ninaweka mikono yangu katika jina la Yesu, jalia aponywe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninaweka mikono juu ya dada yangu, jalia aponywe katika jina la Bwana Yesu. Samahani Baba, ninaweka mikono juu ya ndugu huyu na kuombea uponyaji wake katika jina la Yesu, amina. Katika jina la Yesu Kristo, ninaweka mikono juu ya ndugu yangu na kuombea uponyaji wake kwa ajili ya utukufu wa Mungu, amina. Baba yetu wa mbinguni, ninaweka mikono juu ya ndugu yangu na ninaombea uponyaji wake, ikiunganisha maombi yangu Bwana pamoja na maombi yake, maombi ya kanisa ambao wewe umewakusanya usiku wa leo. Mikono yangu juu yake ikitambulisha imani yangu katika mwana wa Mungu, ninaombea uponyaji wake, amina. Sasa tuna visa vya viti vya magurudumu hapa, ninaotaka kuwaombea. Baba wa mbinguni, ninaweka mikono yangu juu ya rehema na neema ziwe pamoja nao Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Vivyo hivyo kwa maskini dada huyu, Bwana Mungu, shetani tunakutoa kutoka kwao. Wajalie nguvu na maisha ya uvuvio, watie nguvu Bwana. Yesu alisema wakati mmoja, najua kile nilichowafanyia. Nimefanya tu kile Mungu aliagiza kufanywa. Sasa hebu na tuombe pamoja kila mmoja. Unapoweka nia yako kwa Mungu, shikilia maombi yako. Kumbukeni, aminini sasa, aminini pamoja nasi. Kila mmoja wenu hapa aliye mgonjwa na labda hukuwa na kadi ya maombi, sasa tutakuwa tukisambaza kadi za maombi tena kesho usiku saa 12 unusu au saa 1, kitu kama hicho, saa 12 unusu au saa 1. Kwa hiyo tutakuwa na mstari wa maombi tena kesho usiku. Ninasikitika kwamba niliwachelewesha kidogo usiku wa leo kwa sababu ya mstari wa maombi. Mungu na awabariki. Sasa hebu tuinamishe vichwa vyetu tena. As we pray, Father, Tunapoomba Baba, tunamsamehe kila mtu dhambi yake dhidi yetu. Ukipatikana chochote ndani yetu kisicho cha jinsi yako, tusamehe Bwana. Kwa kuwa tunaambiwa kwamba tunapaswa kuwa nyaraka zilizoandikwa za Mungu zinazosomwa na watu wote. Na kama tulivyozitii amri zako, tukauona uwepo wako ukijitambulisha mwenyewe pamoja nasi, watu wamekuja kwenye jukwaa hili wakishuhudia imani yao. Tumeweka mikono juu yao Baba. Si tu kama mmoja wetu, bali sote pamoja katika maombi tumeweka mikono juu yao, kiamini ya kwamba wewe utaiponya miili yao. Wewe ulisema wakati wewe ulipokuwa hapa duniani, ukiomba Baba lolote katika jina langu nitalifanya. Yesu wa Mwana wa Mungu, hiyo ilikuwa ni ahadi yako Bwana. Na yule aliyetoa ahadi amejitambulisha mwenyewe hapa usiku wa leo kutimiza ahadi yake. Kwa hiyo imetekelezwa amri zako kuweka mikono juu ya wagonjwa. Sasa jalia itimizwe. Imeandikwa, jalia itekelezwe. Jalia nguvu za Yesu Kristo zitokeze usiku wa leo na kumtenganisha kila mtu hapa ndani kutoka kwa kutokuamini kokote. Jalia uwepo wa Yesu Kristo, neno, yule anayejua mawazo ya moyo wetu, jalia hilo lichukue mamlaka usiku wa leo katika kila moyo. Pia tunamkemea Shetani na nguvu zake zote za giza, nguvu zake zote za kutokuamini. Roho wa Mungu ameinua kiwango dhidi yako Shetani. Wewe ni kiumbe kilichoshindwa. Yesu Kristo alikushinda Kalvari. Alifufuka siku ya tatu, akashinda mauti, kuzimu na kaburi. Alipaa juu na kuwapa wanadamu karama. Yeye yupo hapa mwenyewe usiku wa leo. Yeye alisema, bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, hata hivyo ninyi mtaniona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata ukamilifu wa dahari. Tunauona uwepo wake hapa usiku wa leo ukitimiza neno lake. Kwa imani tunaamini kwamba kila mtu mgonjwa hapa ndani ataponywa kwa ajili ya utukufu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Na watu wakasema, amina. Mungu awabariki. Tunarudi kwa ndugu.